From Salt Lake City, Utah,
This is the Sunday. អ្នកឡើងនិយាយត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីពួកអ្នកមានស្រមណៃទូទៅនិងពួកអ្នកកណ្ដាលទូទៅនៃសាសនាចក្រតន្ត្រីសំណុំស្ម័យប្រជុំនេះត្រូវបានប្រគំឡើងដោយក្រុមចម្រៀងរួមបោសុតវិសាលដ្ឋានព្រះវិហារបោសុតការចាប់ផ្សាយនេះត្រូវបានផ្ដល់ជាសេវាសាធារណៈដោយស្ថាប័នចែកចាយបណ្ណវិររកាថតចម្លងបោះពុំផ្សាយការថតសម្លេងការបកប្រែឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីលីលាអសរត្រូវបានហាមឃាត់ប្រធានដាឡុនអ
Brothers and sisters, we welcome you to the.
យើងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់សមាជិកប្រជុំព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៃសន្និសីទទូទៅប្រចាំឆ្នាំលើកទី190របស់សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបងប្អូនថ្ងៃចុងក្រោយយើងមានអំណរគុណជាពិសេសចំពោះបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចធ្វើយើងថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាក្នុងសន្និសីទនេះយើងមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី200ឆ្នាំនៃការនិមិត្តដំបូងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលបានរៀបចំនិងប្រទានពរដល់ជីវិតកូនចៅនៃព្រះពីពេញពិភពលោកដោយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមការស្ដារឡើងវិញនៅភាពពេញលេញនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រធាន Russell M. Nelson ជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទនេះបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំដឹកនាំសម័យប្រជុំនេះយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងត្រូវបានពង្រឹងនៅពេលបងប្អូនចូលក្នុងសន្និសីទនេះដែលត្រូវបានធ្វើតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍និងតាមអ៊ីនធឺណិតឬការបញ្ជូនតាមផ្កាយរណបតន្ត្រីសម្រាប់សម័យប្រជុំនេះដែលបានថតចម្លងទុកជាមុននឹងផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមចម្រៀងរោងអបោសុទ្ធនៅវិសាលដ្ឋានព្រះវិហារបោសុទ្ធក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំភ្លេងនិងអ្នកលេងព្យ៉ាណូផ្សេងៗគ្នាក្រុមចម្រៀងបានច្រៀងបើកការប្រជុំនេះដោយច្រៀងបទ Truth Eternal ហើយឥឡូវនេះនឹងច្រៀងមកកាន់យើងនៅបទគ្រឹះដ៏មាំមួន Elder Brooke P. Hell នៃពួក70នាក់និងអធិដ្ឋានបើកហើយក្រុមចម្រៀងនឹងច្រៀងបទ This is my beloved son
Heavenly Father, we are deeply grateful to you for coming forth.
មានអំណរគុណដែលយើងបានមកកាន់សន្និសីទនេះហើយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទ្រង់ចំពោះពរជ័យដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យជាពិសេសចំពោះពរជ័យនៃព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់និងព្រះមេបុរសុទ្ធយើងអរគុណចំពោះការលើកចេញមកនៃព្រះគម្ពីរមុននិងជាក្រយុទ្ធស្មេតដែលតាមរយៈការស្ដារឡើងវិញដែលបានស្ដារនៅបុព្វចិត្តភាពនិងអំណាចនៃការផ្សារភ្ជាប់នៅលើផែនដីម្ដងទៀតយើងមានអំណរគុណចំពោះប្រធាន Nelson យើងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកហើយយើងនឹងដើរតាមលោកហើយអរគុណទ្រង់ដើម្បីយើងអាចស្ដាប់ទៅដល់ប្រសាសន៍របស់លោកហើយនឹងអ្នកដែលនិយាយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីយើងបើកគំនិតហើយដើម្បីយើងអាចស្ដាប់ដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមានបុរសដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវិជ្ជាប្រតិបត្តិតែរបស់ទ្រង់យើងពោពាក្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
We will now be pleased to hear from Elder Ronald A. Resben.
I'd like to hear from Elder Ronald A. Resben. ក្នុងក្រុមនៃពួកសាវក12នាក់បន្ទាប់ពីលោកគឺបងស្រី Bonnie H. Cordon ប្រធាន Juvenry ទូទៅនិង Elder Jeffrey O. Holland នៃក្រុមនៃពួកសាវក12នាក់
My dear brothers and sisters, I am honored to speak at this historic general conference commemorating Joseph Smith's first vision of God the Father and his Son Jesus Christ in what is, without question, a sacred grove. That vision was a magnificent beginning to the restoration of the gospel and all that unfolded from the Book of Mormon to the return of priesthood authority in Keys and organization of the Lord's true church, temples of God, and prophets and apostles who lead the work in these latter days. By divine design, ancient prophets of God, when moved upon by the Holy Ghost, prophesied of the restoration and what was to come in our day, the last dispensation and the fullness of times. The very work fired the souls of the early seers. Through generations of time, they foretold, dreamed, envisioned, and prophesied of the future of God's kingdom on earth, what Isaiah called a marvelous work and a wonder. The prophecies that have been fulfilled by the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ, including the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, are many. Today, however, I will highlight only a few of my favorites. These were taught to me by my dear primary teachers and at the knee of my angel mother. Daniel, who staved off lions by his faith in the Lord Jesus Christ and the intercession of God's ministering angels, was one who saw our day in vision. Interpreting a dream for Babylonian King Nebuchadnezzar, Daniel prophesied the Lord's church would rise in the last days as a small stone cut out of the mountain without hands. Without hands, meaning by divine intervention, the Lord's church would increase in magnitude until it fills the whole earth, never to be destroyed, but to stand forever. It is a profound witness that Daniel's words are being fulfilled as members of the church from all over the world are watching and listening to the conference today. The devoted Apostle Peter described times of restitution of all things since the world began. The Apostle Paul wrote that in the fullness of times God would gather in one all things in Christ, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. I felt those prophecies so strongly when I participated in the dedication of the Rome, Italy temple. All of the prophets and apostles were there, bearing testimony of Jesus Christ, the Redeemer of the world, as had Peter and Paul. The church is a living example of that restitution, brothers and sisters, and our members are witnesses of those divine prophecies long ago. Joseph of Egypt prophesied that in the latter days, a seer shall the Lord my God raise up, who shall be a choice seer under the fruit of my loins, for he shall do the Lord's work. Joseph Smith, the prophet of the restoration, was that seer. John the Revelator prophesied of an angel of the Almighty bringing together important elements of the restoration with these words, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation and kindred and tongue and people." Moroni was that angel. He saw our day as recorded in the Book of Mormon. In repeated appearances, he prepared Joseph Smith for his ministry, including the translation of the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Other prophets foretold of our day. Malachi spoke of Elijah turning the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. Elijah has come, and as a result, today we have 168 temples dotting the earth. Each temple serves worthy members.
ពិសេសហើយកំពុងទទួលពរជ័យនៃពិធីបរិសុទ្ធទាំងឡាយឲ្យខ្លួនពួកគេនិងដល់ពួកបុព្វការីជនរបស់ពួកគេដែលបានស្លាប់កិច្ចការដ៏ពិសេសនេះបានពិពណ៌នាដោយម៉ាឡាកៃគឺជាចំណុចសំខាន់នៃផែនការរបស់ព្រះដ៏បង្កបង្កើតសម្រាប់ជោគជ័យវាសនាដ៏នៅអកលជានិច្ចនៃកូនចៅរបស់ទ្រង់យើងរស់នៅក្នុងសម័យដែលបានព្យាករនោះយើងគឺជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវជួយក្នុងការយាងមកជាលើកទី2នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់ព្រះជាជនដែលនឹងស្ដាប់ហើយធ្វើតាមសេចក្តីពិតនេះធ្វើសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសន្យាធ្វើតាមដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចនេះប្រធាន Nelson ហៅវាថាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតបបហេតុដ៏ធំបំផុតនិងជាកិច្ចការដ៏ធំបំផុតនៅលើផែនដីសពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងជាសក្សីពីអភូលហេតុនេះក្រុមការចាត់តាំងមកពីប្រធាន Russell M. Nelson កាលពីខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានឧទ្ទិសឆ្លងព្រះវិហារបរិសុទ្ធដូរនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺវាជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចងចាំអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននៅជាមួយសមាជិកដែលមករកដំណឹងល្អដូចជា Jeremiah បានទូទាជាយូរមកហើយពីក្រុងមួយហើយពីអ្នកពីពូជអំបោមួយកូលិទ្ធិនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រួបបង្រួមយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយពិភពលោកជាបុត្រាបត្រីនៃព្រះជាបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងដំណឹងល្អមិនថាយើងមានរូបរាងឬស្លៀកពាក់បែបណានោះទេក៏យើងជាប្រជាជនតែមួយដែលមានព្រះវរបិតាដែលបានដាក់ផែនការតាំងពីមុនមកដោយឡើយនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង់រួមរំគ្នាដោយការធ្វើនឹងរក្សាក្តីសញ្ញានៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធតាមរយៈការជួបជុំគ្នានៃពួកអ្នកកាន់បបជិតភាពតូចមួយក្នុងផ្ទះនៅឯខុតឡងអូហៃអូនៅឆ្នាំ1834នោះជាករណីយូសេបបានព្យាករថាបងប្អូនឃើញបបជិតភាពមានតែបន្តិចអ្នកនៅជប់នេះប៉ុន្តែសាសនាចក្រនេះនឹងបំពេញនៅអាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងវានឹងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួបជុំជាមួយសមាជិកនៃសាសនាចក្របងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមនៃពួកសាវក12នាក់ក៏មានចាត់តាំងស្រដៀងគ្នាដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមាននរណាអាចប្រៀបធៀបនឹងការវិភាគដោយជាករណីរបស់យើងប្រធាន Nelson ដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំក្នុងនាមជាប្រធានសាសនាចក្របាននាំឲ្យជួបនឹងពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុង32ប្រទេសហើយនៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃព្រះសុគ្រីដែលមានប្រជញ្ញរស់ខ្ញុំនៅចាំពីពេលដែលខ្ញុំបានទទួលការហៅបម្រើបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំចង់បម្រើនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចជាពួកខ្ញុំបងប្រុសនិងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំបានបម្រើដោយមិនបានចងចាំអំពីនាមម្នាក់នៅផ្ទះនោះទេខ្ញុំបានប្រញាប់រត់តម្រង់ទៅរកប្រអប់សម្បត្តិហើយបានបើកសម្បត្តិរបស់បេសកកម្មនោះខ្ញុំបានអានថាខ្ញុំត្រូវបានហៅឲ្យបម្រើនៅបេសកកម្មភីខាងកើតដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំបានមានការខកចិត្តដូច្នោះខ្ញុំក៏បានចូលក្នុងផ្ទះហើយបានបើកប្រកបពីរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលការលួងលោមចិត្តខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមអាននៅក្នុងកលធិក្តីសញ្ញាថាមើលចុះនិងមើលណោយើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងកន្លែងនោះគឺនៅភូមិភាគជុំវិញហើយទ្វីបដ៏មានផលប្រយោជន៍នឹងត្រូវបានបើកចំហនៅភូមិភាគជុំវិញនៅដែនដីនៃទិសខាងកើតនេះការព្យាករនោះបានផ្ដល់ឲ្យ Joseph Smith នៅក្នុងឆ្នាំ1833ដែលជាវិវរណៈចំពោះរូបខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានហៅបម្រើទៅបេសកកម្មច្បាស់លាស់មួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមានព្រះទ័យចង់ឲ្យខ្ញុំបម្រើទៅនោះខ្ញុំចំណាយពេល2ឆ្នាំមានតម្លៃបង្រៀនការស្ដារឡើងវិញនិងការចាប់ដើមដ៏អស្ចារ្យនៅពេលព្រះវរបិតាគូននៅស្ថានសួគ៌បានមានបន្ទូលកាន់ Joseph ថានេះជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យើងចូលស្ដាប់ទ្រង់ចុះជាការព្យាកររបស់អេសាយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាសនាចក្រទាំងមូលជាង800ឆ្នាំពីមុនកំណត់នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នៅនោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើសអស់ទាំងភ្នំធំធំអស់ទាំងសាសនឹងចូលហូរហែក្នុងទីនោះនៅក្នុងគំនិតខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមើលឃើញសមាជិករាប់លាននាក់និងមិត្តភ័ក្តិបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិកទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតយើងអង្គុយចុះដូចជាយើងហាក់ដូចជាកំពុងនៅជាមួយគ្នាបានតាំងឡើងខ្ពស់លើអស់ទាំងភ្នំធំៗការនោះគឺជាករណីព្រះម្ចាស់ដែលបានមានវាសាសពីជាករណីទីនេះជាកន្លែងត្រឹមត្រូវហើយពួកបរិសុទ្ធមួយចំនួនគឺជាបុព្វពៈបរោះរបស់ខ្ញុំដែលបានខិតខំកសាងស៊ីយ៉ូននៅភ្នំរុកគីតាមរយៈឆន្ទៈ និងការពេញចិត្តរបស់លោកដែលបានចង្អុលបង្ហាញពីវិជាជីវៈនៃផែនដីនេះខ្ញុំឈរនៅថ្ងៃនេះលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់លាននាក់មកទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំ2002នៅទីក្រុង Salt Lake បានទទួលស្វាគមន៍កីឡាអូឡាំពិកនារដូវរងាក្រុមចម្រៀងរងអបោសុតបានច្រៀងបើកពិធីហើយសាសនាចារ្យបានជូនជូការប្រជុំតន្ត្រីនិងកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវដែលបានចូលរួមមកពីប្រទេសជាច្រើនខ្ញុំនឹកចាំជានិច្ចពេលឃើញព្រះវិហារបោសុតនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយនៃការចាក់ផ្សាយព័ត៌មានពេលយប់ទូទាំងពិភពលោកអស់ជាច្រើនឆ្នាំប្រធានធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដេចចៅក្រមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាច្រើនបានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុង Salt Lake ហើយបានជួបជុំខ្ញុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងប្រធាន Nelson បានទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍជនស្បែកខ្មៅអង្គការប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាចិត្តប្រាសិទ្ធស្មើគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងពូជសាសន៍ខ្ញុំចងចាំការដែលបានឈរស្មាគៀកនិងស្មាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះជាមួយប្រធាន Nelson ប្រធាន Russell Amos Brown អំពីមនីរកការគោរពនិងភាពសុខដុមរមនានៃពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកមានមនុស្សជាច្រើនបានមកកាន់វិសាលតាមព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយបានជួបប្រឹក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាចក្រឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំកន្លងទៅនេះគាត់តែលើកឡើង2 3ឈ្មោះប៉ុណ្ណោះយើងបានស្វាគមន៍សន្និសីទលើកទី68របស់សង្គមស៊ីវិលរបស់អង្គការសហវិជាជីវៈការជួបជុំសកលនេះអង្គការនេះបានធ្វើនៅទីក្រុងញូវយ៉កយើងបានជួបនឹងគណៈកម្មការសាសនារបស់ប្រទេសវៀតណាមអាយកាប់ទូមកប្រទេសគុយបាហ្វីលីពីនអសង់ទីនរូម៉ានីសូដង់កាតានិងអារ៉ាប៊ីប៊ីសាអូឌីតយើងក៏បានស្វាគមន៍ដល់អគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងពិពណ៌នេះគឺការបំពេញនៃការព្យាកររបស់អេសាយនៅថានៅក្នុងសម័យចុងក្រោយគ្រប់ជាតិសាសន៍នឹងមកកាន់ភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងសូលេកដ៏ធំឈរនៅចំណុចកណ្ដាលនៃភពភាពរុងរឿងនិងសេរីល្អនោះមិនមែនទេសភាពដែលតាក់ទាញមនុស្សនោះទេទោះបីការរៀបចំរបស់យើងអស្ចារ្យក៏ដោយតែវាគឺជាខ្លឹមសារនៃសាសនាបរិសុទ្ធដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងស្មារតីការលូតលាស់ភាពល្អនិងភាពសប្បុរសធម៌របស់សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនិងសមាជិកនៅក្នុងសាសនាចក្រសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះបព្វហេតុខ្ពស់ជាងអ្វីៗដែលជូសេលស្មីតបានហៅបព្វហេតុនៃព្រះគ្រីស្ទទៅវិញទេយើងពុំដឹងថាពេលណាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនោះទេប៉ុន្តែការនេះយើងដឹងយើងត្រូវតែរៀបចំចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងភាពស័ក្តិសមដើម្បីទទួលទ្រង់ហើយមានអំណរដែលបានធ្វើជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលបានជាកោជាមួយយូជាណាស់មកហើយខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ថាប្រធាន Russell M. Nelson ជាជាការីរបស់ព្រះម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្បែរលោកគឺជាពួកសាវកដែលបានហៅដោយព្រះបានគូតបានគ្រប់គ្រងជាពួកជាការីអ្នកមើលឈុតនិងអ្នកពួកអ្នកវរណៈហើយបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំការស្ដារឡើងវិញនៅតែបន្តខ្ញុំសូមបិទជាមួយនឹងការព្យាកររបស់ Joseph Smith ថាពាក្យដែលខ្ញុំបានថ្លែងគឺជាការពិតមានដៃដែលមិនស្អាតស្អំណាអាចបញ្ចប់កិច្ចការនេះពីការរីកចម្រើនឡើយការធ្វើទុកបុកម្នេញអាចគ្រប់គ្រងឡើងពួកមនុស្សកាចសាហាវអាចប្រមូលដុំគ្នាពួកទាហានអាចប្រជុំគ្នាពួកអ្នកមូលបកាច់អាចបង្គួយគេឈ្មោះតែសេចក្តីពិតនៃព្រះនឹងឈពោះទៅមុខដោយភ្លីបឃ្លីវខ្លានថ្លៃធ្នូនឹងអៃកលីរហូតទាល់តែវាបានទៅដល់គ្រប់ទាំងទ្វីបគ្រប់ទាំងតំបន់គ្រប់ប្រទេសនឹងបានលឺដល់គ្រប់ត្រចៀករហូតដល់គោលបំណងនៃព្រះនឹងបានសម្រេចហើយព្រះយេហូវ៉ាដ៏អស្ចារ្យនឹងមានបន្ទូលថាកិច្ចការនេះបានចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងទីមតោដូច្នេះថាការព្យាករទាំងនេះរបស់ព្យាករយូសេសមីតគឺកំពុងតែបំពេញហើយខ្ញុំសូមសន្យាថាកាលណាអ្នកធ្វើតាមការប្រកាសរបស់ផុសកំណត់ពីព្យាករទីសាញរបស់យើងគឺប្រធាន Russell M. Nelson ពួកសាវកនឹងថាក់នំដតីទៀតនៃសាសនាចក្រហើយកាលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់តាមពួកព្យាករបុរាណដែលលោកបានប្រាប់ពីសម័យរបស់យើងនោះអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងចិត្តនិងព្រលឹងរបស់អ្នកជាមួយនឹងស្មារតីនិងកិច្ចការនេះស្អាតឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមសន្យាថាអ្នកនឹងឃើញរស់របស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមស្ដាប់ការបំផុសនិតរបស់ទ្រង់ហើយស្គាល់សេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រានាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអំណរគុណការស្ដារវិញនៃមនុស្សអត់របស់ទ្រង់និងសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់ជាផុសតាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានរបស់ទ្រង់អាមែន
Brothers and sisters, our hearts have been
ពីលើក្បាលយុវជនម្នាក់នៅក្នុងព្រៃមួយនៅក្នុងពលលឿននោះយូសេបស្មីតបានឃើញព្រះជាប្រវត្តិបិតានិងព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពលលឿនរបស់ពួកទ្រង់បានបណ្ដេញភាពងងឹតខាងវិញ្ញាណដែលបានគ្របបាំងលើផែនដីហើយចងអល់ផ្លូវទៅមុខប្រាប់យូសេបស្មីតនិងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពលលឿនដែលបានបើកសម្ដែងនៅថ្ងៃនោះយើងអាចទទួលបានពរជ័យពេញលេញដែលមានតាមរយៈដង្វាយធូបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយសារតែការស្ថាបនាឡើងវិញនៃដំណឹងល្អយើងអាចពោពេញដោយពលលឿននៃព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងប៉ុន្តែពលលឿននោះមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូននិងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានអំពាវនាវដល់យើងថាចូលឲ្យពលលឿនរបស់អ្នករាល់គ្នាភ្លឺទៅកាន់ប្រជាជននេះដើម្បីឲ្យគេអាចឃើញការល្អរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយសរសើរដល់ការដ៏ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅលើឋានសួគ៌ខ្ញុំសម្លឹងឃ្លានេះដើម្បីឲ្យគេអាចឃើញ ជាក្រុមនៃពួកសាវក12នាក់ខណៈលោកបានចាត់តាំងមួយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនោះគ្រួសារយើងនិងគ្រួសារអលផេរីបានអង្គុយជាមួយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបរិភពនំផាយផ្លែប៉ោមដ៏ឆ្ងាញ់ឯម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើខណៈយើងស្ដាប់អលផេរីថ្លែងពីរឿងនៃពួកបរិសុទ្ធនៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងវាយប់ហើយពេលម្ដាយខ្ញុំអនហៅខ្ញុំទៅផ្ទះបាយហើយសួរថាមូនីតាកូនបានឲ្យចំណីមាន់ហើយឬនៅខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យទេដោយមិនចង់ចេញពីវត្តមានរបស់សាវកនៃព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំបានផ្ដាល់ប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាមាន់អាចតមហារហូតដល់ពេលព្រឹកបានម្ដាយខ្ញុំឆ្លើយថាទេយ៉ាងច្បាស់ក្រោយមក Elder Perry បានចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយហើយដោយមានសម្លេងរីករាយលោកបានសួរថាខ្ញុំបានឮថាមាននរណាម្នាក់ត្រូវទៅឲ្យចំណីមាន់មែនទេតាកូនប្រុសខ្ញុំនិងខ្ញុំអាចទៅឲ្យចំណីមាន់ជាមួយនឹងក្មួយបានទេអង្គឯលឹងនេះកែឲ្យចំណីមាន់ខ្លាយទៅជាអំណងដល់ពេញលែងអ្វីម្ល៉េះខ្ញុំបានរត់ទៅយកពលធំពលលឿងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាននាំផ្លូវយ៉ាងរីករាយដោយលោតរំលងផ្លូវចាស់ទៅកាន់ត្រង់មាន់ដោយមានភ្លឺពិលបញ្ចាំងពីដៃខ្ញុំយើងបានដើរកាត់ចំការពោតនៅវាលស្រែស្រីសាលីពេលយើងដើរទៅដល់ទឹកធ្លាក់ទូចមួយដែលនៅលើផ្លូវនោះខ្ញុំបានលោតរំលងវាតែខ្ញុំលោតរាល់ដងខ្ញុំភ្លេចគិតដល់ Elder Perry ដែលខ្ញុំខំបន្តដើរតាមផ្លូវងងឹតហើយដៃមិនធ្លាប់ស្គាល់មុននោះពលបញ្ចាំងចុះឡើងមិនបានជួយលោកឲ្យមើលឃើញធ្លាក់នោះទេដោយពុំមានពន្លឺបង្ហាញផ្លូវនោះលោកបានឈានជើងចូលទៅក្នុងទឹកធ្លាក់នោះហើយលោកស្រែកព្រាត់សំឡេងខ្ញុំបានងាកក្រោយបើឃើញក្តីរងដោយរន្ធត់ហើយមើលឃើញមាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំដកជើងលោកចេញពីទឹកធ្លាក់នោះដោយបានចាក់ទឹកចេញពីស្បែកជើងដ៏ធំរបស់លោក Elder Perry បានជួយខ្ញុំឲ្យចំណីមាន់ទាំងស្បែកជើងទៅទឹកជប់ពេលយើងឲ្យចំណីហើយលោកបានណែនាំខ្ញុំឲ្យក្តីស្រឡាញ់ថាមុននេះជួយបញ្ចាំងភ្លើងឲ្យពូមើលឃើញផ្លូវផងពូត្រូវការពន្លឺបញ្ចាំងមកកន្លែងពូកំពុងដើរខ្ញុំបានបញ្ចាំងពន្លឺខ្ញុំប៉ុន្តែមិនចំផ្លូវដែលអាចជួយ Elder Perry បានទេឥឡូវដោយដឹងថាលោកត្រូវការពន្លឺរបស់ខ្ញុំដើម្បីដើរតាមផ្លូវនោះតែសវត្ថភាពខ្ញុំបានបញ្ចាំងភ្លើងពលខ្ញុំចំពីមុខជំហានលោកហើយយើងអាចមកផ្ទះវិញដោយមានទំនុកចិត្តបងប្អូនប្រុសស្រីទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលខ្ញុំពិចារណាពីគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានរៀនពី Elder Perry ការអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបញ្ចាំងពន្លឺរបស់យើងចេញទៅកាន់មិនគ្រាន់តែអំពីការក្រវីបញ្ចាំងពន្លឺយើងឲ្យធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះភ្លឺជាងមុននោះទេវាគឺជាការផ្ចង់ពន្លឺនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃអាចមើលឃើញផ្លូវទៅរកព្រះគ្រីស្ទវាជាការប្រមូលផ្ដុំអ៊ីស្រាអែលនៅផ្នែកនៃវាំងននការជួយមនុស្សដទៃឲ្យមើលឃើញជំហានទៅមុខបន្តនៅក្នុងការចុះនឹងការរក្សាក្តីសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះព្រះអង្គសង្គ្រោះបានថ្លែងទីបន្ទាល់ថាមើលចុះយើងជាពន្លឺយើងបានធ្វើជាគំរូដល់អ្នករាល់គ្នាចូលមើលទៅគំរូរបស់ទ្រង់ស្ត្រីនៅមាត់អណ្ដុងគឺជាសាសសាមារីម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមនុស្សជាច្រើនបានចាត់ទុកនាងថាជាមនុស្សគ្មានត្រកូលត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមរបស់នាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជួបនាងហើយចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់នាងអំពីទឹករួចហើយទ្រង់បាននាំនាងទៅរកពន្លឺដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលទ្រង់បានប្រកាសអង្គទ្រង់ថាជាទឹករស់ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលតាមកម្រិតចំណេះដឹងរបស់នាងហើយចាប់ផ្ដើមជជែកអំពីទឹកអ្វីដែលស្រដៀងនឹងគ្នានេះប្រសិនបើទ្រង់ជប់ជជែកត្រង់នោះវាជាការជួបដ៏វិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែវានឹងមិនមានលទ្ធផលឲ្យនាងទៅដល់ប្រកាសថា ចូលមកមើលតើអ្នកនោះមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេឬអីនោះឡើយតាមរយៈការសន្ទនានេះនាងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមិនថាអតីតកាលរបស់នាងយ៉ាងណានោះទេនាងបានក្លាយជាឧបករណ៍នៃពន្លឺដែលបញ្ចាំងផ្លូវឲ្យមនុស្សដទៃមើលឃើញផ្លូវឥឡូវនេះសូមមើលទៅដំណើររឿងពីរដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងការចែកចាយពន្លឺថ្មីថ្មីនេះមិត្តខ្ញុំឈ្មោះ Kevin បានអង្គុយក្បែរនាយកអាជីវកម្មម្នាក់នៅក្នុងតុអាហារពេលល្ងាចគាត់បានបារម្ភពីអ្វីដែលត្រូវនិយាយអស់រយៈពេល2ម៉ោងដោយធ្វើតាមការបំផុសគំនិតមួយ Kevin បានសួរថាខ្ញុំសូមសួរពីគ្រួសាររបស់លោកបានទេតើពួកគាត់មកពីណាសុភិបុរសនោះដឹងតិចណាស់អំពីពូជពងគាត់ដូច្នេះ Kevin បានទាញទូរស័ព្ទខ្លួនចេញមកហើយនិយាយថាខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលភ្ជាប់មនុស្សទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេចាំមើលថាយើងអាចរកអ្វីបានខ្លះក្រោយពីការពិភាក្សាដ៏យូរមួយមិត្តថ្មីរបស់ Kevin បានសួរថាហេតុអ្វីគ្រួសារសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះនៅក្នុងសាសនាចក្ររបស់លោក Kevin ឆ្លើយដោយសាមញ្ញថាយើងជឿថាយើងបន្តរស់នៅបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅហើយបើយើងស្គាល់បុព្វការីជនរបស់យើងហើយយកឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ទៅទីបរិសុទ្ធដែលហៅថាព្រះវិហារបរិសុទ្ធនោះយើងអាចធ្វើវិធីបរិសុទ្ធអភិវិពដែលនឹងរក្សាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅទីនោះជាមួយគ្នាទោះជាក្រោយស្លាប់ក្តី Kevin ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលគាត់នឹងមិត្តថ្មីរបស់គាត់មានរួមគ្នារួចហើយគាត់បានរកឃើញរបៀបមួយដើម្បីធ្វើជាសាក្សីអំពីពន្លឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំណើររឿងទី2ពីអេឡាគឺជាកីឡាករនីបាល់បោះនៅមហាវិទ្យាល័យគំរូរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមពេលនាងបានទទួលការហៅបម្រើបេសកកម្មនៅសាលានាងបានជ្រើសរើសបើកការហៅបម្រើរបស់នាងចំពោះមុខក្រុមរបស់នាងពួកគេស្ទើរតែមិនដឹងអ្វីសោះអំពីសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមិនយល់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់អេឡាដើម្បីបម្រើឡើយនាងបានអធិដ្ឋានដដែលដើម្បីដឹងអំពីរបៀបពន្យល់អំពីការហៅបម្រើបេសកកម្មរបស់នាងតាមរបៀបមួយដែលមិត្តរួមក្រុមរបស់នាងអាចយល់បានអេឡាបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញតាម PowerPoint ព្រោះខ្ញុំលុយអញ្ចឹងនាងបានប្រាប់ពួកគេអំពីសក្តានុពលនៃការបម្រើបេសកកម្មនៅក្នុងបេសកកម្មជាង400ហើយអាចរៀនភាសាមួយថ្មីនាងបានបង្ហាញពួកអ្នកផ្សាយសាសនារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងបម្រើរួចហើយអេឡាបានបញ្ចប់ដោយរូបភាពព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងទីបន្ទាល់ដ៏ខ្លីនេះកីឡាបាល់បោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឆ្លងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទូទាំងប្រទេសហើយចោលគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីគ្រូបង្វឹកនេះនិងជាមួយនឹងក្រុមនេះរឿងតែពីរគត់ដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគឺជាងកីឡាបាល់បោះនេះគឺសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះបាទបងប្អូនគិតថាទាំងនេះគឺជាគំរូដែលមានកម្លាំងដោយអំពូល1000វ៉ាត់ឯខ្ញុំគ្រាន់តែជាអំពូលដែលមានកម្លាំង200វ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនោះសូមចាំថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានថ្លែងទីបន្ទាល់ថាយើងជាពន្លឺដែលអ្នករាល់គ្នានឹងលើកឡើងទ្រង់រំលឹកយើងថាទ្រង់នឹងនាំពន្លឺមកប្រសិនបើយើងនឹងគ្រាន់តែបញ្ចាំងឲ្យមនុស្សដទៃមករកទ្រង់បងប្អូនខ្ញុំមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចែកចាយនេះពីឥឡូវនេះយើងអាចបញ្ចាំងពន្លឺនៅជំហានបន្ទាប់ដើម្បីជួយនរណាម្នាក់ឲ្យខិតកាន់តែចិត្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយទៅមួយជំហានទៀតហើយមួយជំហានទៀតសូមសួរខ្លួនឯងថាតើនរណាត្រូវការពន្លឺដែលបងប្អូនមានដើម្បីរកឃើញផ្លូវដែលពួកគេត្រូវដើរប៉ុន្តែមិនអាចមើលឃើញមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហេតុអ្វីការបញ្ចាំងពន្លឺរបស់យើងសំខាន់ម្ល៉េះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់យើងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅលើផែនដីនៅឡើយដែលលាក់ពីសេចក្តីពិតពីព្រោះពួកគេមិនដឹងជាទៅរកសេចក្តីពិតនៅឯណាយើងអាចជួយបានយើងអាចបញ្ចាំងពន្លឺដោយចេតនាដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃអាចមើលឃើញយើងអាចធ្វើការអញ្ជើញមួយយើងអាចធ្វើដំណើរមួយជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងបោះជំហានទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមិនថាយឺតឬក៏ស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងណាទេយើងអាចហើយត្រូវតែប្រមូលព្រមអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំសូមថ្លែងថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងពង្រីកការខិតខំរបស់ទូចតាមទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបំផុសគំនិតយើងឲ្យដឹងពីអ្វីត្រូវនិយាយនិងធ្វើការពន់ពងបែបនេះអាចបំរើឲ្យយើងបោះជំហានចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចមានការធានាថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងជួយឲ្យពន្លឺយើងបានចែងចាំងទៅខ្ញុំមានអំណរគុណណាស់សម្រាប់ពន្លឺរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបន្តដឹកនាំសាសនាចក្រតាមវិវរណៈខ្ញុំសូមអញ្ជើញពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយស្ដាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យក្តីមេត្តាសូមរកមើលឲ្យអធិដ្ឋានឱកាសដើម្បីឲ្យពន្លឺរបស់បងប្អូនចាំងឡើងដើម្បីមនុស្សដទៃអាចមើលឃើញផ្លូវទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការសន្យារបស់ទ្រង់គឺអស្ចារ្យអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនឹងមិនដែលដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ថាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជីវិតពន្លឺនឹងជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃពិភពលោកនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
How grateful I am for the Savior's light which continues to lead this church through revelation.
I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
ខែតុលាមុនប្រធានរដ្ឋសភាអមណេសិនបានអញ្ជើញយើងឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទខែមេសាឆ្នាំ2020នេះដោយឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់តាមរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសិក្សាអំពីអតីតកាលដើម្បីឃើញពីប្រជេស្តានៃផែនការរបស់ព្រះនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើងវិញ Sister Holland ហើយនឹងខ្ញុំទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ព្យាការីនោះយ៉ាងដោយមឹងម៉ាត់យើងបានស្រមៃថាខ្លួនរបស់យើងបានរស់នៅតាមសតវត្សឆ្នាំ1800នៅក្នុងសម័យកាលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ Joseph Smith Senior រួចហើយយើងបានស្រមៃថាកំពុងពិនិត្យមើលជំនឿខាងសាសនានៅចំនួននោះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើមានអ្វីបាត់នៅត្រង់នេះតើយើងប្រាថ្នាថាយើងនឹងមានអ្វីតើយើងសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានអ្វីជាចម្លើយចំពោះការចង់បានខាងវិញ្ញាណរបស់យើងជាលទ្ធផលនៃដំហាត់ដ៏មានប្រយោជន៍នោះយើងបានដឹងថាពីសតវត្សកន្លងទៅយើងនឹងសង្ឃឹមចង់បានការស្ដារឡើងវិញនៃគោលគំនិតដ៏ពិតជាងនិងបរិសុទ្ធជាងអំពីព្រះយ៉ាងខ្លាំងជាងមនុស្សភាគច្រើននៅចំនួននោះដែលបានលាក់ទុកជាញឹកញាប់ពេលទ្រង់ហាក់រត់មិនតន់ជំនឿសាសនាដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងការយល់ខុសអំពីថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាចាស់អស់ជាច្រើនសតវត្សការខ្ជិះខ្ជាមួយមកពីវិលៀមអេលីរីខេនីនជាបុគ្គលិកសាសនាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅចំនួននោះហើយត្រូវបានរកមើលអំពីអតចរិតជាឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះដែលជានីនបានចាត់ទុកថាជាគោលលទ្ធិដ៏អស្ចារ្យដំបូងនៃគ្រឹះសាសនាគោលលទ្ធិមួយបែបនេះនឹងទទួលស្គាល់ភាពជាព្រះថាជាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែលថែទាំបុត្រជាជាងចៅក្រមដ៏កាចកាត់ទោសតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដ៏តឹងរឹងឬជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមិននៅផ្ទះដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខាងលោកីពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវរវល់នឹងកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកលលោកនេះមែនហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ1820នឹងជាការឃើញថាព្រះមានប្រជញ្ញៈពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងងាកតាក់តងនិងងាយតាក់តងហើយមានបន្ទូលដឹកនាំដោយបើកចំហនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលជាព្រះវរបិតាដ៏ពិតមួយអង្គដែលនឹងព្រះកន្សែងពេលគិតដល់ការបាត់បង់សម្បីតែបុតចចេះរឹងរូសម្នាក់ក្តីប្រកបណាស់ទ្រង់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការឈាមត្រជាក់និងរំលោភបំពានដែលជ្រើសកំណត់វាសនាឲ្យមានតែមនុស្ស2-3នាក់បានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចដាក់ឲ្យគ្រួសារមនុស្សទាំងប៉ុន្មានទៀតជាប់ទោសនោះទេទ្រង់គឺជាអង្គដែលធ្វើសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈការប្រកាសពីស្ថានសួគ៌សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកត្បិតទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយដែលរស់នៅលើលោកនេះសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាមូលហេតុដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដែលបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាបង្កើតតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គមកកាន់ផែនដីថ្លែងដល់ព្រះយេស៊ូវបើយើងបានរស់នៅក្នុងដើមឆ្នាំដំបូងនៃសតវត្សទី19នោះយើងនឹងបានដឹងហើយដោយក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងថាមិនទើសង្ស័យអំពីភាពពិតនៃព្រះជន្មនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងអាណាចក្រគ្រឹះសាសនាហើយដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាមានភស្តុតាងមួយមកកាន់លោកីទាំងមូលដែលបញ្ជាក់ជាសាក្សីនៃព្រះគម្ពីរបៀបថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាពិតរបស់ព្រះជាព្រះជាអាល់ហ្វានិងជាអូមេហ្គានិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយគត់ដែលនៅពិភពលោកនេះធ្លាប់ស្គាល់វាគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏មឹងមាត់របស់យើងដែលថានឹងមានភស្តុតាងខាងបទគម្ពីរផ្សេងទៀតត្រូវបាននាំមកជាអ្វីមួយដែលអាចបង្កើតជាទីបន្ទាល់មួយទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពង្រីកនិងចម្រើនចំណេះដឹងយើងអំពីការប្រសូតដ៏អភូតហេតុនិងការងារបម្រើដ៏មហិមានិងពលិកម្មដ៏ធួននិងការរស់ឡើងវិញដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែឯកសារមួយបែបនោះគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលបានចាត់ឲ្យចុះមកពីស្ថានសួគ៌ហើយឯសេចក្តីពិតបានចាត់ឲ្យចេញពីផែនដីទៅ ដោយសង្កេតមើលពិភពលោកគ្រីស្ទាននៅចំនួននោះយើងបានសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញនរណាម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចមកពីព្រះមានសិទ្ធិអំណាចបកចិត្តភាពដល់ពិតដែលអាចជំរុញទឹកឲ្យយើងប្រទានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យធ្វើឲ្យពិធីបរិសុទ្ធនៃដំណឹងល្អទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដំកើងឡើងនៅឆ្នាំ1820យើងនឹងសម័យថាបានឃើញការសន្យាដ៏វោហារស័ព្ទរបស់អេសាយមីកានិងជាការីបូរាណផ្សេងទៀតបានបំពេញដែលតាក់ទងនឹងការប្រឡប់មកវិញនៃដំណាក់នរមានព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងនឹងរំភើបចិត្តចង់ឃើញសេរីរុងរឿងនៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធទាំងឡាយបានស្ថាបនាឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណពិធីបរិសុទ្ធអំណាចនិងសិទ្ធិអំណាចដើម្បីបង្រៀនអំពីសក្តីពិតដ៏អកលព្យាបាលរបួសផ្ទាល់ខ្លួននិងចងក្រងក្រុមគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅខ្ញុំនឹងដើររកនៅក្នុងកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីរកឲ្យឃើញនរណាម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចនិយាយមកខ្ញុំនឹងជាត្រីសៀជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយបែបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់សម្រាប់ពេលវេលានិងភាពអកលជានិច្ចហើយមិនដែលឮឬក៏រងសម្ពាធដោយពាក្យពិបាកផ្លេចថាអ្នកបែកគ្នាត្រឹមតែពេលស្លាប់ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាយើងមានទីលំនៅជាច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយចំពោះខ្ញុំវិញបើខ្ញុំមានសំណាងខ្លាំងដើម្បីអាចគ្រងមរតកដំណាក់មួយនោះវាគ្រាន់តែហើយត្រឹមជាខ្ទមចាស់មួយបើភេទហើយនឹងកូនកូនរបស់យើងមិនរស់នៅក្នុងដំណាក់ដំណើរនោះជាមួយនឹងខ្ញុំទេហើយសម្រាប់បុព្វការីជនរបស់យើងដែលអ្នកខ្លះបានរស់នៅក្នុងរស់នៅនឹងស្លាប់កាលពីបុរាណនោះដោយមិនបានឮទាំងឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងនោះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានគុលគំនិតដ៏យុត្តិធម៌និងមេត្តាបំផុតនៅក្នុងគម្ពីរបីបានស្ដារឡើងវិញការអនុវត្តការថ្វាយរបស់អ្នកនៅរស់នៅក្នុងការធ្វើពិធីបរិសុទ្ធដ៏សង្គ្រោះជំនួសមរណជនដែលជាសាច់ញាតិរបស់គេខ្ញុំមិនអាចស្រមៃឃើញការអនុវត្តណាដែលនឹងបង្ហាញយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្លាំងជាងនេះអំពីការបារម្ភរបស់ព្រះជាទីស្រឡាញ់ដ៏បត្រាបត្រីនៅលើផែនដីទាំងអស់របស់ទ្រង់មិនថាពួកគេបានរស់នៅនៅពេលណាឬស្លាប់ទៅនៅកន្លែងណានោះទេមែនហើយបញ្ជីក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅឆ្នាំ1820អាចបន្តទៅទៀតបានប៉ុន្តែប្រហែលសារលិខិតដ៏សំខាន់បំផុតនៃការស្ដារឡើងវិញគឺថាសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះនឹងមិនជាការអាសាបងឡើយដោយសារចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រៃពិសិដ្ឋនិងបន្តមកដល់សប្ដាហ៍នេះបំណងប្រាថ្នាទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមคล้ายទៅជាការពិតហើយដូចជាសាវកប៉ុលនិងអ្នកដទៃទៀតបានបង្រៀនដែរវានឹងคล้ายទៅជាយុទ្ធការដ៏ពិតសម្រាប់ប្រលឹងដែលពិតប្រាកដនឹងភ្ជាប់ជួនអ្វីដែលធ្លាប់តែបានសង្ឃឹមពីមុនមកឥឡូវនេះបានคล้ายជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះហើយនេះគឺជាការងាកទៅរកឆ្នាំ200ឆ្នាំមុននៃសេចក្តីល្អសប្បុរសរបស់ព្រះចំពោះពិភពលោករបស់យើងចុះតើការទន្ទឹមមើលរបស់យើងនាពេលខាងមុខនេះជាអ្វីវិញហើយយើងនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមិនទាន់បានបំពេញនៅឡើយសូម្បីតែពេលយើងនិយាយយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងចម្បាំងគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ជាមួយនឹងជំងឺ Covid វាគឺជាការរំលឹកដ៏មុតមមមួយថាវីរុសមួយតូចតាចជាងគ្រាប់សាច់100ដងអាចបង្ក្រាបប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាសកលធ្លាក់ដល់ដីលើពីនេះយើងនៅតែសង្ឃឹមចង់បានពិភពលោកមួយដែលលែងមានវីរុសនៃការស្រែកឃ្លានហើយអ្នកជិតខាងនឹងជាតិសាសន៍ទាំងមូលលែងមានវីរុសនៃភាពក្រីក្រយើងសង្ឃឹមចង់បានសាលាដែលមានសិស្សរៀនដោយមិនភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្រាប់បុត្ររបស់ព្រះគ្រប់រូបមិនត្រូវបានបំផ្លាញដោយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បល់សេចក្តីលំអៀងនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតឡើយនិយាយជារួមមកទាំងអស់នេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏អត់ស្រាក់ស្រានរបស់យើងចង់បានក្តីភក្តីភាពដ៏អស្ចារ្យជាងនេះចំពោះបទបញ្ញត្តិទាំងពីរគឺស្រឡាញ់ព្រះដោយការធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ទ្រង់និងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយការបង្ហាញចិត្តសន្តោសនិងក្តីមេត្តាករុណាអំណត់ការអភ័យទោសសេចក្តីបង្គាប់ដ៏មកពីព្រះទាំងពីរនេះគឺនៅតែហើយនៅជារៀងដ៏រាប់រហូតជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតមួយគត់ដែលមានឡើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងនៅពិភពលោកដ៏ស្រស់ប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកគេស្គាល់នាពេលនេះបន្ថែមលើបំណងប្រាថ្នាដល់ពិភពលោកទាំងនេះអ្នកបានស្ដាប់ជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានក្តីសង្ឃឹមផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ជ្រាលជ្រៅផងដែរក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍បានល្អឡើងឬពេលខ្លះខ្លះគ្រាន់តែជាក្តីសង្ឃឹមចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយក្តីសង្ឃឹមចង់យកឈ្នះលើការញៀនក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យកូនចេះម្នាក់ត្រឡប់មកវិញក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យការឈឺចាប់ខាងរូបកាយនិងខាងអារម្មណ៍គ្រប់ជំពូកបានឈប់ទៅដោយសារតែការស្ដារឡើងវិញបញ្ជាក់ជាថ្មីដល់សេចក្តីពិតជាមូលដ្ឋានថាព្រះពិតជាបានធ្វើការនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចសង្ឃឹមបានហើយគួរតែសង្ឃឹមទោះជាពេលប្រឈមនឹងការចម្លែកដែលមិនអាចយកឈ្នះបានយ៉ាងណាក្តីទោះជាអ្វីដែលបទគម្ពីរចង់មានន័យពេលអាប់រ៉ាហាំអាចសង្ឃឹមបានពេលអស់សង្ឃឹមនោះគឺថាលោកអាចជឿទោះជាមានមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមិនជឿក្តីថាលោកនិងសារាយ របស់លោកអាចមានកូនបានពេលការនោះហាក់ដូចជារឿងមិនអាចធ្វើបានទាំងស្រុងក្តីដូច្នេះខ្ញុំសួរថាប្រសិនបើក្តីសង្ឃឹមឆ្នាំ1820របស់យើងជាច្រើនអាចចាប់ផ្ដើមបំពេញបានដោយសារតែពន្លឺដ៏ទេវភាពមួយបញ្ចាំងដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលលុតជង្គង់នៅក្រោមដើមឈើតូចមួយនៅរដ្ឋ New York ខាងជើងហាវៃយើងមិនសង្ឃឹមដែរថាបំណងប្រាថ្នាសុចរិតនឹងការចង់បានដូចជាព្រះគ្រីស្ទនៅតែអាចបានឆ្លើយតបយ៉ាងអស្ចារ្យនិងប្រកបដោយអភិធម៌ពីព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់នោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿថាអ្វីដែលយើងប្រាថ្នានៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតអាចក្លាយទៅជារបស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយតាមរបៀបមួយមិនខានបងប្អូនប្រុសស្រីយើងដឹងអំពីអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងសាសនានៅដើមសតវត្សរ៍ទី19លើកពីនេះយើងដឹងអំពីកំហុសខ្លះនៅក្នុងសាសនានេះនៅសពថ្ងៃនេះដែលនៅតែបន្សល់ឲ្យមានការស្រែកឃ្លាននិងក្តីសង្ឃឹមចង់បានអ្វីដែលមិនទាន់បំពេញនៅឡើយយើងដឹងថាការមិនបំពេញចិត្តទាំងនោះជាច្រើនកំពុងនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនចាកចេញពីស្ថាប័ននីសាស្ថាប័នសាសនាតាមបែបប្រពៃណីយើងក៏ដឹងដែរគឺដូចជាអ្នកនិពន្ធដែលយល់ច្បាស់ម្នាក់បានសរសេរថាអ្នកដឹកនាំសាសនាជាច្រើននៅចំនួននោះហាក់ដូចមិនយល់ទេពេលថ្លែងអំពីការធ្លាក់ចុះនោះហើយឆ្លើយតបមកវិញនៅការបង្រៀនដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងការចូលរួមនឹងបបផែដែលអត់ប្រយោជន៍ការនិយាយល្អក្នុងន័យអាក្រក់ឬពេលខ្លះគ្រាន់តែជាសម្ដីអត់ប្រយោជន៍មិនបំផុសគំនិតហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងពេលមួយការពិភពលោកត្រូវការអ្វីជាច្រើនបន្ថែមទៀតការចំនួនដែលកំពុងពេញវ័យស័ក្តិសមនឹងអ្វីជាច្រើនទៀតហើយការដែលនៅចំនួនរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់អ្វីជាច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅចំនួនរបស់យើងយើងអាចរះផុតសាសនាសាសអ៊ីស្រាអែលលើសពីបូរាណទាំងអស់នោះដែលបានធ្ងោថាឆ្អឹងរបស់យើងរាល់គ្នាស្ងួតហែងហើយទីសង្ឃឹមរបស់យើងក៏បាត់អស់ទៅតាមពិតទៅបើយើងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនៅចុងបញ្ចប់នោះយើងនឹងបាត់បង់កម្មសិទ្ធិដែលបានគ្រប់គ្រងចុងក្រោយរបស់យើងវានៅលើទ្វាររកទ្វារនរៈដែលដេនធើបានសរសេរការព្រមានមួយដល់អ្នកដំណើរទាំងអស់នោះតាមរយៈ Divana Comedia របស់លោកលោកបានថ្លែងថាបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់អ្នកដែលចូលមកនោះចូលមកទីនេះប៉ិនណាស់ពេលក្តីសង្ឃឹមបានបាត់បង់ទៅអ្វីដែលនៅសល់គឺជាភ្លើងស្ថានរੂដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅគ្រប់ជ្រុងហេតុដូច្នេះខ្នងរបស់យើងទន្ទឹងនឹងជញ្ជាំងហើយដូចទំនុកដងកើងច្រៀងថាពេលអ្នកដតីពុំអាចជួយលួងលោមចិត្តនោះក្នុងចំណោមគុណធម៌ដ៏ចាំបាច់បំផុតរបស់យើងនឹងជាអំណោយទានដ៏មានតម្លៃនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនេះដែលតកតងយ៉ាងខ្លាំងនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើព្រះនិងសប្បុរសធម៌របស់យើងចំពោះមនុស្សដតីក្នុងពេល២សតវត្សនេះពេលយើងក្រឡេកមើលទៅក្រៅដើម្បីមើលអ្វីទាំងអស់យើងចង់បានទទួលហើយរីករាយនៅក្នុងការដឹងថាក្តីសង្ឃឹមច្រើនត្រូវបានបំពេញនោះខ្ញុំសូមបន្តគំនិតស្រដៀងគ្នាពី Sister ជាអ្នកសាស្ត្រសាសនាដែលបានត្រឡប់មកវិញដែលមានវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលថ្លែងមកកាន់យើងនៅក្នុងយូហាន Nesberg 2-3 ខែមុនថាយើងមិនមែនមកបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះដើម្បីបានឆ្ងាយតែប៉ុណ្ណេះទេដោយចំណាយពីសម្ដីដោយសម្រាយពីសម្ដីលាគ្នាដល់បំផុសគំនិតមួយដែលធ្លាប់បានកត់ត្រានៅក្នុងបទកម្ពីខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងជាការីនីហ្វៃនិង Sister វ័យក្មេងនោះថាបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអើយបន្តពីអ្នកបានចូលតាមទទួលបានផលផ្លែដំបូងនៃការស្ដារឡើងវិញទាំងនេះហើយខ្ញុំសូមសួរអ្នកថាតើអ្នកបានសម្រេចសពគ្រប់ហើយឬនៅមើលចុះខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកថាទេហើយដូច្នេះហើយអ្នករស់គ្នាត្រូវតែឈានទៅមុខដោយភ្ជាប់ជួននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយមានចិត្តភ្លឺថ្លានៃសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏អត់ខ្ចោះហើយដោយមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះនិងមនុស្សគ្រប់រូបបើសិនជាអ្នករស់គ្នានឹងធ្វើនោះព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអ្នករស់គ្នានឹងមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានទទួលក្នុងគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រាដ៏អស្ចារ្យបំផុតនឹងចុងក្រោយនេះជាគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រានៃដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំណោយទាននិងពរជ័យទាំងឡាយដែលហូរមកដំណឹងល្អនោះគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងចំពោះខ្ញុំគឺជាអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអរព្រះគុណដល់ព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ចំពោះអ្វីទាំងនោះខ្ញុំមានការសន្យាដែលត្រូវរក្សាហើយត្រូវដើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រទៀតមុននឹងចូលសម្រានហើយត្រូវដើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រទៀតមុននឹងចូលសម្រានសូមយើងឈ្មោះទៅមុខដោយក្តីសង្ឃឹមស្រឡាញ់ក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដោយដើរនៅក្នុងភាពភ្លឺថ្លានៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនឹងភ្លឺថ្លានៃការរំពឹងទុកដ៏បរិសុទ្ធដែលយើងបានស្ថាបនានាពេលនេះអស់ជាង200ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ថាអនាគតកាលនឹងបានពោពេញទៅដោយអភូតហេតុនិងពរជ័យដ៏បរិបូរណ៍ដូចជាពេលអតីតកាលដែរយើងមានមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្ឃឹមចង់បានពរជ័យដែលអស្ចារ្យជ្រាលច្រើនជាងអ្វីដែលយើងទទួលរួចមកហើយដោយសារនេះគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនេះគឺជាសាសនាចក្រដែលមានពុយបរណៈឥតដាច់ នេះគឺជាដំណឹងល្អនៃព្រះគុណចិត្តមេត្តាករុណាគ្មានព្រំដែនខ្ញុំសូមថ្លែងជាសាក្សីពិតទាំងអស់នេះនឹងការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
And as the hymn says, other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back, to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled. I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, we did not come this far to only come this far. Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, my beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life. I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir in singing
ក្រុមចម្រៀងនៅបទចូលយើងអសប្បាយបន្ទាប់ពីចម្រៀងនេះយើងនឹងស្ដាប់ Elder Davidអេបេតណាក្នុងក្រុមនៃពួកសាវក12នាក់
This is the 190th annual general
ប្រចាំឆ្នាំលើកទី190នៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបុស្សថ្ងៃចុងក្រោយ
Thank you.
In the sacred
grove, ហើយបាននិយាយនឹងព្រះគឺព្រះវរបិតាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនឹងព្រះជាបត្រារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញពីទ្រង់ទាំងពីរអង្គយូសេបបានរៀនពីលក្ខណៈពិតនៃក្រុមព្រះនិងបុរណៈបន្តបន្ទាប់ការនិមិត្តសួគ៌នេះបានចាប់ដើមការកាន់កាប់ត្រួតត្រានៅក្នុងការដែលពេញកំណត់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រមាណជា 3 ឆ្នាំក្រោយមកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានដ៏ស្មោះត្រង់នៅលើងាចនៃថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1808បន្ទប់ដីរបស់យូសេបបានពេញដោយពន្លឺរហូតធ្វើឲ្យវាភ្លឺជាងពន្លឺថ្ងៃត្រង់ទៅទៀតគ្មានតួអង្គមួយបានលេចមកក្បែរក្រេលោកបានហៅឈ្មោះក្មេងប្រុសនោះហើយបានប្រកាសថាលោកជាទូតដែលបានចាត់មកពីវត្តមាននៃព្រះហើយថាលោកឈ្មោះមូរ៉ូណៃលោកបានណែនាំយូសេបពីការលេចមកនៃព្រះគម្ពីរម៉ូម៉ុនរួចហើយមូរ៉ូណៃប ាទ្រង់យាងមកអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសេចក្តីណែនាំរបស់មូរ៉ូណៃដល់យូសេស្មីតអំពីបេសកកម្មរបស់អេលីយ៉ាបានផ្ដួចដើមឲ្យមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធនិងកិច្ចការពងប្រវត្តិនៅថ្ងៃចុងក្រោយហើយគឺជាធាតុគន្លឹះមួយក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅរបស់ទាំងអស់ដែលព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ពីគ្រានោះដោយសារមាត់នៃពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តាំងពីបុរាណមកខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការយើងរៀនរួមគ្នាអំពីសេចក្តីសញ្ញាពិធីបរិសុទ្ធនិងពរជ័យទាំងឡាយដែលមានមកដល់ពួកយើងនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដើមដោយការសួរសំណួរគន្លឹះមួយថាហើយអ្វីបានជាការត្រឡប់មកវិញរបស់អេលីយ៉ាមានសារៈសំខាន់យើងរៀនមកពីវិវរណៈនៅថ្ងៃចុងក្រោយថាអេលីយ៉ាបានកាន់អំណាចផ្សារភ្ជាប់នៃបុព្វជិតភាពមកគេសដេកហើយជាព្យាករីចុងក្រោយដើម្បីធ្វើដូច្នោះពីមុនសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្យាករីយូសេបស្មីតបានបញ្ញល់ថាវិញ្ញាណអំណាចនឹងការហៅរបស់អេលីយ៉ាគឺថាអ្នកមានអំណាចដើម្បីកាន់កូនសោនៃភាពពេញលិញនៃបុព្វជិតភាពមកគេសដេកហើយទទួលបានពិធីបរិសុទ្ធទាំងអស់ដែលជារបស់នគរព្រះគឺការបង្វែរដួងចិត្តឪពុកមកឯកូនហើយដួងចិត្តកូនមកឯឪពុកវិញសូម្បីតែអស់អ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ាក្តីសិទ្ធិអំណាចផ្សារភ្ជាប់ដ៏ពិសិដ្ឋនេះគឺចាំបាច់ព្រោះបើអ្នករាល់គ្នាចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ាដែរហើយបើស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះក៏នឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ាដែរយូសេបបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថែមទៀតថាតើព្រះនឹងមកសង្គ្រោះជំនន់នេះដោយរបៀបណាទ្រង់នឹងបញ្ជូនអេលីយ៉ាជាព្យាករីមកអេលីយ៉ានឹងបើកសម្ដែងសេចក្តីសញ្ញាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ដួងចិត្តឪពុកឪពុកមកឯកូននិងចិត្តកូនមកឯឪពុកវិញអេលីយ៉ាបានបង្ហាញកាយដល់ម៉ូសេនៅលើភ្នំប្រែរូបហើយបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនេះដល់ពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានអេលីយ៉ាក៏បានបង្ហាញកាយម្ដងទៀតជាមួយម៉ូសេនិងអេលីយ៉ានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1836នៅឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធខឺតឡង់ហើយបានផ្ដល់កូនសោដូចគ្នានេះដល់យូសេបស្មីតនិងអូលីវើខាលដូរីការស្ដារសិទ្ធិអំណាចផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញតាមរយៈអេលីយ៉ានៅឆ្នាំ1836គឺចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំពិភពលោកនេះសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយវាផ្ដួចផ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យទូទាំងពិភពលោកឲ្យកាន់តែកើនឡើងទៅលើការស្រាវជ្រាវពងប្រវត្តិពាក្យថាដួងចិត្តត្រូវបានប្រើជា1000ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដ៏ជាបមានីពាក្យដ៏សាមញ្ញប៉ុន្តែសំខាន់នេះជារឿយៗសម្ដែងពីអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដួងចិត្តយើងដែលជាចំណុចប្រមូលផ្ដុំនៃបំណងប្រាថ្នាសេចក្ដីស្រឡាញ់ចេតនាការលើកទឹកចិត្តនិងឥរិយាបថរបស់យើងកំណត់ថាយើងជានរណានិងសម្រេចពីអ្វីដែលយើងនឹងប្រែក្លាយហើយសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងផ្លាស់ប្ដូរបង្វែរហើយបន្សុទ្ធដួងចិត្តទាំងឡាយតាមរយៈសេចក្ដីសញ្ញាដំណឹងល្អនិងពិធីបរិសុទ្ធនៃបព្វជិតភាពយើងមិនកសាងឬចូលក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធដ៏ពិសិដ្ឋដើម្បីគ្រាន់តែមានបព្វសោតជាបុគ្គលឬគ្រួសារដែលគួរឲ្យចងចាំប៉ុណ្ណោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីសញ្ញាដែលបានទទួលនឹងពិធីបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យដួងចិត្តយើងបានបរិសុទ្ធនិងសម្រាប់ការលើកដំកើងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់បុត្រានិងបុត្រីនៃព្រះការបណ្ដុះសេចក្តីសញ្ញាដែលបានធ្វើដល់ពួកឪពុកដូចជាអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសានិងយ៉ាកុបនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនចៅការបង្វែរដួងចិត្តកូនចៅទៅពួកឪពុករបស់ពួកគេវិញនឹងការធ្វើការស្រាវជ្រាវពងប្រវត្តិ នឹងការធ្វើពិធីបរិសុទ្ធជំនួសនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធគឺជាការងារដែលផ្ដល់ពរជ័យដល់បណ្ដាជនដែលនៅទាំងសងខាងនៃវាំងននពេលយើងប្រឡូកក្នុងកិច្ចការដ៏ពិសិដ្ឋនេះកាន់តែខ្លាំងនោះយើងកំពុងគោរពតាមបទបញ្ញត្តិឲ្យស្រឡាញ់និងបម្រើព្រះនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយហើយការបម្រើដែលមិនគិតពីខ្លួនឯងបែបនោះជួយយើងឲ្យស្ដាប់តាមទ្រង់កាន់តែពិតប្រាកដហើយចូលមករកព្រះអង្គសង្គ្រោះសេចក្តីសញ្ញានិងពិធីបុណ្យសពបុព្វជិតភាពដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតត្រូវបានទទួលតែនៅក្នុងព្រះវិហារបុណ្យសពជាដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានរៀននិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារសពគូបញ្ជាក់ពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងទូនទីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងផែនការនៃសភមង្គលដ៏មហិមារបស់ព្រះបិតាសួរប្រធានអេសរ៉ាថាមនសិនបានរៀបរាប់ពីកន្លងដ៏សំខាន់មួយដែលព្រះដ៏ប្រុសលោកបានធ្វើតាមដើម្បីនាំឲ្យមានអមតៈភាពក្នុងជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់មនុស្សលោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅលោកីធ្វើការពីខាងក្រៅទៅក្នុងលោកីនឹងយកមនុស្សចេញពីភាពកខ្វក់ព្រះគ្រីស្ទយកភាពកខ្វក់ចេញពីមនុស្សហើយបន្ទាប់មកពួកគេយកខ្លួនឯងចេញពីភាពកខ្វក់នោះលោកីនឹងសូមមនុស្សដោយការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់ពួកគេព្រះគ្រីស្ទផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សដែលបន្ទាប់មកមនុស្សនោះផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់ខ្លួនលោកីនឹងសម្រួលសម្រាំងអិរិយាបថរបស់មនុស្សប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទអាចផ្លាស់ប្ដូរនិស័យរបស់មនុស្សបានសេចក្តីសញ្ញានិងពិធីបរិសុទ្ធនៃបព្វជិតភាពគឺចាំបាច់នៅក្នុងការរីចម្រើននៃការកើតជាថ្មីខាងវិញ្ញាណនិងការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាក៏ជាមធ្យោបាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងពួកយើងម្នាក់ៗពីខាងក្នុងដួងចិត្តមកក្រៅសេចក្តីសញ្ញាដែលត្រូវបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបានចងចាំជានិច្ចនិងបានសរសេរនឹងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក្នុងចិត្តខាងសាច់ឈាមវិញផ្ដល់គោលបំណងនឹងការធានានៃពរជ័យទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សស្លាប់និងសម្រាប់ភាពអស់កលជានិច្ចពិធីបុណ្យសពដែលទទួលបានដោយភាពស័ក្តិសមនឹងបានចងចាំជានិច្ចនឹងបើកទំនាក់ទំនងសុគាដែលធ្វើឲ្យអំណាចនៃព្រះអាចហូរចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងបានមែនហើយយើងមិនមែនមកព្រះវិហារបរិសុទ្ធដើម្បីលាក់ខ្លួនឬគេចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នៃពិភពលោកទេផ្ទុយទៅវិញយើងមកព្រះវិហារបរិសុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើពិភពនៃសេចក្តីអាក្រក់នៅពេលយើងអញ្ជើញអំណាចនេះព្រះចូលមកក្នុងជីវិតយើងតាមរយៈការទទួលពិធីបរិសុទ្ធនៃបព្វជិតភាពនិងការចោះហើយរក្សាសេចក្តីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋនោះយើងទទួលពរជ័យឲ្យមានកម្លាំងលើសពីកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះលើការលបួងនិងឧបសគ្គនានានៃជីវិតរបស់មនុស្សស្លាប់ហើយធ្វើល្អនិងក្លាយជាមនុស្សល្អព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងគេនាគ្រាកាន់កាប់ទូត្រានេះត្រូវបានសង់ឡើងនៅទីក្រុងខឺតឡុងរដ្ឋអូហាយ៉ូហើយបានឧទ្ទិសឆ្លងនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ1836នៅក្នុងវិវរណៈមួយទៅកាន់ជាការីយូសេបស្មីតមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការឧទ្ទិសឆ្លងនោះព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកាសថាចូលឲ្យចិត្តនៃអស់ទាំងរាជរបស់យើងបានអរសប្បាយរីករាយដែលបានសង់ដំណាក់នេះថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់យើងដោយអស់ពីកម្លាំងរបស់ពួកគេមែនហើយគឺចិត្តនៃមនុស្សរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់នឹងបានអរសប្បាយរីករាយដោយព្រោះតែព្រះពរទាំងឡាយដែលនឹងបានចាក់ចេញមកព្រមទាំងអំណោយទានពិសិដ្ឋដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់យើងបានទទួលនៅក្នុងដំណាក់នេះហើយការល្បីល្បាញអំពីដំណាក់នេះនឹងរីករាលដាលទៅដល់ដែនដីឆ្ងាយឆ្ងាយហើយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅព្រះពរដែលនឹងបានចាក់មកលើក្បាលនៃរាជរបស់យើងសូមកូនចំណាំឃ្លាចិត្តនៃមនុស្សរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់នឹងបានអរសប្បាយរីករាយនឹងឃ្លាការល្បីល្បាញអំពីដំណាក់នេះនឹងរីករាលដាលទៅដល់ដែនដីឆ្ងាយឆ្ងាយឃ្លាទាំងនេះគឺជាការប្រកាសដ៏អស្ចារ្យនៅខែមេសាឆ្នាំ1836នៅពេលសាសនាចក្រមានតែសមាជិកប្រមាណអ្នកនិងព្រះវិហារបរិសុទ្ធមួយប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះនៅឆ្នាំ2020យើងមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធកំពុងដំណើរការចំនួន168ព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន49ទៀតកំពុងនៅក្រោមការសាងសង់ឬត្រូវបានប្រកាសរួចហើយដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវបានសាងសង់នៅលើកោះនានាក្នុងសមុទ្រនឹងក្នុងប្រទេសនឹងទីតាំងនានាដែលមនុស្សជាច្រើនពីមុនគិតថាมันអាចទៅរួចទេដើម្បីមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធមួយបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើពិធីអំណោយទានពិសិដ្ឋមាន88ភាសាហើយនឹងមានជាភាសាជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅពេលព្រះវិហារបរិសុទ្ធបានសង់ឡើងដើម្បីផ្ដល់ពរជ័យបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាប្រិយរបស់ព្រះក្នុងពេល15ឆ្នាំទៀតចំនួនភាសាពិធីបរិសុទ្ធក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនឹងតំណងជាមានចំនួនកើនឡើងទ្វេដងឆ្នាំនេះយើងនឹងបញ្ចុះសីមាហើយចាប់ដើមការសាងសង់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន18ផ្ទុយទៅវិញវាបានចំណាយពេល150ឆ្នាំ ដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន18ដំបូងចាប់តាំងពីការរៀបចំសាសនាចក្រនៅឆ្នាំ1830រហូតដល់ការឧទ្ទិសឆ្លងព្រះវិហារបរិសុទ្ធតូក្យូជប៉ុនដោយប្រធាន Spencer W. Campbell នៅឆ្នាំ1980សូមពិចារណាពីការពន្យល់កិច្ចការព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលបានកើតឡើងតែក្នុងអំឡុងពេលនៃជីវិតរបស់ប្រធាន Russell and Nelson នៅពេលប្រធាន Nelson បានកើតនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1924លោកសាសនាចារ្យមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធកំពុងដំណើរការចំនួន6នៅពេលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាសាវកនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1984គឺ60ឆ្នាំក្រោយមកព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន26បានកំពុងដំណើរការជាការកើនឡើងព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន20ក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំនៅពេលប្រធាន Nelson ត្រូវបានគាំទ្រជាប្រធានសាសនាចក្រព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន159បានដំណើរការជាការកើនឡើងព្រះវិហារបរិសុទ្ធចំនួន133ក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំអំឡុងពេលលោកបានបម្រើជាសមាជិកក្នុងក្រុមនៃពួក12នាក់តាំងពីក្លាយជាប្រធានសាសនាចក្រនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ប្រធាន Nelson បានប្រកាសព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្មីចំនួន35 99% នៃព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលមានត្រូវបានឧទ្ទិសឆ្លងអំឡុងជីវិតរបស់ប្រធាន Nelson 84% ត្រូវបានឧទ្ទិសឆ្លងតាំងពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាសាវកក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់យ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះល្បឿនយ៉ាងលឿននៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយព្រះវិហារបរិសុទ្ធបានថែមជាតិនឹងសង់ឡើងពេលកំចាំងបានព្យាករថាដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចការនេះនោះមិនត្រូវមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធមួយទេតែត្រូវមានរាប់ពាន់ហើយបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់នឹងចូលក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធទាំងនោះហើយធ្វើកិច្ចការសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅទាំងឡាយតាមដែលព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបានសម្ដែងដោយយល់ច្បាស់ការប្រកាសព្រះវិហារបរិសុទ្ធថ្មីនីមួយៗគឺជាប្រភពនៃអំណរដ៏អស្ចារ្យនិងជាមូលហេតុមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះអម្ចាស់ប៉ុន្តែការផ្ដោតចម្បងរបស់យើងគួរតែទៅលើសេចក្តីសញ្ញានិងពិធីបរិសុទ្ធដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរដួងចិត្តយើងហើយបង្កើនការលះបង់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមិនមែនតែលើទីតាំងនិងសម្រស់នៃអគារនោះទេកតាបកិច្ចគោលដែលពួកយើងមានក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់គឺដើម្បីស្ដាប់តាមទ្រង់ហើយឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈសេចក្តីសញ្ញានិងពិធីបរិសុទ្ធនិងទទួលបំពេញទំនួលខុសត្រូវដែលបានចាត់តាំងមកពីព្រះដោយពេញអំណរដើម្បីផ្ដល់ពរជ័យព្រះវិហារបរិសុទ្ធដល់គ្រួសារមនុស្សទាំងមូលដែលនៅទាំងសងខាងនោះប៉ិតណាស់ដោយមានការដឹកនាំនិងជំនួយពីទ្រង់នោះយើងនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនេះបានជាករណីយូសេមីតបានប្រកាសថាការស្ថាបនាស៊ីយ៉ូនឡើងគឺជាបុព្វហេតុមួយដែលបានធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះចាប់អារម្មណ៍នៅគ្រប់ជំនាន់វាគឺជាបាវចនាមួយដែលជាករីពួកសង្ឃនិងពួកក្សត្របានរស់នៅដោយសារតោជាពិសេសពួកគេបានទន្ទឹងរង់ចាំដោយអំណរដល់ថ្ងៃដែលយើងនឹងរស់ហើយដោយបានបញ្ឆេះដោយការរំពឹងពីសុគីនិងដោយអរិយរាយនោះពួកគេបានច្រៀងនិងសរសេរនិងព្យាករពីជំនាន់របស់យើងនេះប៉ុន្តែពួកគេបានស្លាប់ដោយមិនបានឃើញវាបានសល់ទុកឲ្យយើងឃើញចូលរួមនិងជួយដើម្បីរំកិលសេរីល្អថ្ងៃចុងក្រោយឈ្មោះទៅមុខបបចិត្តភាពសុគីនិងបង្រួមជាមួយលោកកៃដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះកិច្ចការមួយដែលព្រះនិងពួកទេវតាបានសង្ឃឹមទុកដោយសេចក្តីរីករាយសម្រាប់ជំនាន់ពីមុនដែលបានបញ្ឆេះប្រលឹងនៃពួកអាយកោនិងព្យាករីពីបុរាណជាកិច្ចការមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដើម្បីនាំមកនូវការបំផ្លាញដល់អំណាចនៃសេចក្តីងងឹតកែតម្រង់ផែនដីជាថ្មីជាសេរីល្អនៃព្រះនឹងជាសេចក្តីសង្គ្រោះនៃគ្រួសារមនុស្សលោកខ្ញុំធ្វើទីបន្ទាល់ថាព្រះនិងព្រះបុត្រាបានបង្ហាញព្រះកាយដល់យូសេស្មីតហើយអេលីយ៉ាបានស្ដារសិទ្ធិអំណាចផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញសេចក្តីសញ្ញានិងពិធីបរិសុទ្ធក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធដ៏ពិសិដ្ឋអាចពង្រឹងយើងនិងបន្សុទ្ធដួងចិត្តយើងនៅពេលយើងស្ដាប់តាមទ្រង់ហើយទទួលបានអំណាចនៃព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយខ្ញុំផ្ដល់សាក្សីថាកិច្ចការនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងបំផ្លាញអំណាចនៃសេចក្តីងឹតហើយនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គ្រួសារមនុស្សលោកខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតទាំងនេះនៅក្នុងព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
prophesied of this our day but they died without the sight it is left for us to see participate in and help to roll forward the latter day glory The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes. A work that God and angels have contemplated with delight for generations past, that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets. A work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have spoken to us this
morning. រងអបោសុតស្រដន្ត្រីដ៏ពីរោះដែលពួកគាត់បានប្រគំឡើងនាពេលព្រឹកនេះពីមុនអ្នកនិយាយបញ្ចប់ក្រុមចម្រៀងនឹងច្រៀងបទអ៊ីសរ៉ាអែលអ៊ីសរ៉ាអែលព្រះកំពុងហៅអ្នកយើងមានអំណរគុណដើម្បីស្ដាប់ឬព្យាការីជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគឺប្រធានរ៉ូសលអេមណែលសិនបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់ប្រធានណែលសិនក្រុមចម្រៀងនឹងច្រៀងបទ Hosanna andអន្តរហើយក្រុមជំនុំនឹងចូលរួមច្រៀងដែលដឹកនាំក្នុងការច្រៀងនៅបទព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះ Elder Peter M. Johnson នៃពួកជាសំនៀកនិងអធិដ្ឋានបិទShall all the towns o'erflow
My dear brothers and sisters, how thankful I am that through the use of technology,
ខ្ញុំមានអំណរគុណណាស់តាមរយៈការប្រើបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងមានពរដើម្បីដឹងថាដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅលើផែនដីកាលពីជាច្រើនសប្តាហ៍មុនយើងភាគច្រើនបានជួបបបិសោតការរំខានក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងការរំជួយដីភ្លើងឆេះព្រៃទឹកជំនន់គ្រោះចង្រៃនិងផលវិបាកវាបានរំខានដល់ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះអាហារផលិតផលនិងការសន្សំសំចៃនៅកណ្ដាលរឿងទាំងអស់នេះយើងសូមសរសើរនិងអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលជឿរឹះស្ដាប់បន្ទូរបស់ព្រះអម្ចាស់អំឡុងគ្រាចលាចលនេះដោយការចូលរួមនឹងពួកយើងនៅក្នុងសន្និសីទទូទៅភាពងងឹតកាន់តែច្រើនដែលកើតមានមកជាមួយនឹងការជឿចាប់ដ៏ខ្លាំងធ្វើឲ្យពន្លឺនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភ្លឺកាន់តែចែងចាំងចូលគិតអំពីសេចក្តីល្អដែលយើងម្នាក់ៗអាចធ្វើអំឡុងគ្រានៃចលាចលជាសកលនេះសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនឿរបស់បងប្អូនទៅលើព្រះអង្គសង្គ្រោះអាចនឹងឆាប់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ចង់ស្វែងរកការស្ដារឡើងវិញនៃភាពពេញលេញនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពី2ឆ្នាំមុន Sister Nelson និងខ្ញុំបានជួបនឹងបងប្អូនរាប់ពាន់នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកយើងបានជួបប្រជុំនឹងបងប្អូននៅវេទិកាក្រៅអាគារនិងនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំក្នុងសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីតាំងនីមួយៗខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅក្នុងវត្តមានរបស់មនុស្សជំនឿរបស់ព្រះម្ចាស់ហើយខ្ញុំកំពុងមើលឃើញការប្រមូលផ្ដុំអ៊ីស្រាអែលដែលបានកើតឡើងនៅចំពោះមុខខ្ញុំយើងរស់នៅក្នុងជំនាន់នោះដែលពួកដូនតារបស់យើងបានទន្ទឹងរង់ចាំដោយអន្តរសាយើងនៅកៅអីជួរមុខធ្វើជាសាក្សីនៅរស់អំពីអ្វីដែលជាករណីនេះ5បានមើលឃើញតែនៅក្នុងការនិមិត្តថាប្រជាស្ដានៃកូនជាមនៃព្រះបានយើងចោះមុខសន្ធិដ្ឋលើពួកបរិសុទ្ធក្នុងសាសនាចក្រនៃកូនជាមហើយលើរាសដែលបាននៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញានៃព្រះម្ចាស់ដែលបានត្រាស់ចាយពីពេញផែនដីហើយពួកគេប្រដាប់ដោយអាវុធដោយសេចក្តីសុចរិតនិងដោយប្រជាស្ដានៃព្រះដោយសេរីល្អដ៏អស្ចារ្យបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគឺនៅក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារទាំងឡាយដែលនីហ្វាយបានឃើញនោះចូលគិតអំពីរឿងនេះមិនថាបងប្អូនរស់នៅកន្លែងណាឬមានស្ថានភាពបែបណាទេព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់បងប្អូនហើយព្យាករីរបស់ព្រះយូសេស Smith គឺជាព្យាករីរបស់បងប្អូនលោកត្រូវបានតែងតាំងពីមុនគ្រឹះនៃផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាព្យាករីនៃគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រាចុងក្រោយនេះជាពេលដែលគ្មានអ្វីណាមួយទៅរក្សាទុកពីពួកបរិសុទ្ធនេះឡើយវិវរណៈបន្តចាក់ស្រោចមកពីព្រះអង្គម្ចាស់អំឡុងដំណើរការបន្តបន្ទាប់នៃការស្ដារឡើងវិញនេះតើដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅលើផែនដីមានន័យយ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនវាមានន័យថាបងប្អូននិងគ្រួសារត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាជានិរន្តរ៍វាមានន័យថាដោយសារតែបងប្អូនបានទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយនរណាម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានបញ្ជាក់ជាសមាជិកនៃសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់នោះបងប្អូនអាចរីករាយនឹងភាពជាដៃគូនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនទ្រង់នឹងដឹកនាំហើយការពារបងប្អូនវាមានន័យថាបងប្អូននឹងមិនទុកឲ្យនៅឯកោឬពុំអាចទទួលបានប្រជាស្ដានៃព្រះដើម្បីជួយបងប្អូននោះទេវាមានន័យថាអំណាចបព្វជិតភាពអាចប្រទានពរដល់បងប្អូននៅពេលបងប្អូនទទួលពិធីប្រសិទ្ធដ៏សំខាន់ហើយធ្វើសេចក្តីសញ្ញាជាមួយព្រះហើយរក្សាសេចក្តីសញ្ញានោះអោសេចក្តីពិតទាំងនេះគឺជាយន្តការនៃព្រលឹងរបស់យើងជាពិសេសអំឡុងគ្រានៃដែលមានព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនេះព្រះគម្ពីរម៉ូមិនសរសើរអំពីការលើកឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃអយធរធំពីរប្រវត្តិនៃអយធរធំពីរនោះបង្ហាញថាវាងាយស្រួលយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនភ្លេចព្រះបដិសេធការព្រមានពីពួកព្យាករីរបស់ព្រះហើយស្វែងរកអំណាចប្រជាប្រិយភាពនិងភាពសប្បាយខាងសាច់ឈាមជាថ្មីម្ដងទៀតព្យាករីពីមុនបានប្រកាសថាការដ៏ធំហើយអស្ចារ្យដល់ប្រជាជនដែលពួកគេពុំជឿសោះវាពុំខុសពីចំនួនរបស់យើងទេអស់ជាច្រើនឆ្នាំការដ៏ធំហើយអស្ចារ្យត្រូវបានស្ដាប់ឮមកពីវេទិកាដែលបានឧទ្ទិសឆ្លងនៅទូទាំងផែនដី ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនពុំអោបក្រសោបយកសេចក្តីពិតទាំងនោះទេទោះជាដោយសារពួកគេមិនបានដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកឬដោយសារពួកគេកំពុងស្ដាប់ដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយដែលពុំមានសេចក្តីពិតពេញលេញឬដោយសារពួកគេបានបដិសេធសេចក្តីពិតដោយសាររត់តាមលោកីពួកមីសត្រីរបស់យើងវៃឆ្លាតណាស់ជាច្រើនសហសវត្តវាបានធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អមើលទៅជាអាក្រក់ហើយសេចក្តីអាក្រក់ទៅជាល្អសាររបស់វាកាន់តែលឺមុតមមនិងអំនួតទោះជាយ៉ាងណាសារលិខិតមកពីព្រះវរបិតាសួរយើងគឺខុសគ្នាខ្លាំងទ្រង់ទំនាក់ទំនងដោយសាមញ្ញស្ងប់ស្ងាត់និងច្បាស់លាស់ដែលយើងមិនអាចយល់ខុសអំពីទ្រង់ឧទាហរ
ណ៍ whenever he has introduced his only
begotten សំណប់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សដែលមានជីវិតរមែងស្លាប់នៅលើផែនដីទ្រង់បានធ្វើឡើងដោយពាក្យពីរបីម៉ាត់ដែលអស្ចារ្យនៅលើភ្នំប្រែរូបចំពោះពេត្រុសយ៉ាកបនិងយ៉ូហានព្រះបានមានបន្ទូលថានេះជាព្រះបុត្រាដ៏ស្ងួនភ្ងារបស់យើងចូលស្ដាប់តាមទ្រង់ចុះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់សាសនីហ្វាយនៅបោនទីហ្វុលពីបុរាណគឺថាមើលបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងគប់ចិត្តណាស់ដែលបានដំកើនដល់នាមរបស់យើងចូលស្ដាប់តាមទ្រង់ចុះហើយចំពោះ Joseph Smith នៅក្នុងការប្រកាសដ៏រុងរឿងនោះបានបើកគ្រាកាន់កាប់ទ្រុតត្រានេះព្រះមានបន្ទូលដ៏សំញ្ញថានេះជាព្រះបុត្រាដ៏ស្ងួនស្ងៀមរបស់យើងចូលស្ដាប់តាមទ្រង់ចុះឥឡូវបងប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំសូមពិចារណាអំពីធាតុពិតដែលឧទាហរណ៍ទាំង3នេះទើបបានលើកឡើងពីមុនព្រះបិតាណែនាំអំពីព្រះបុត្រានោះមនុស្សដែលជាប់តាក់ទងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចហើយពេលខ្លះអស់សង្ឃឹមសាវក
ពេលខ្លាចពេល
ពួកគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយពពកនៅលើភ្នំប្រែរូបពួកសាសនីនីហ្វាយបានភ័យខ្លាចដោយសារពួកគេបានឆ្លងកាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងភាពងឹតអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះយូសាស្មីតគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រញាំនៃកម្លាំងនៃសេចក្តីងឹតមួយពីមុនស្ថានសួគ៌បើកឡើងព្រះវរបិតាយើងដឹងថានៅពេលយើងត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយភាពមិនប្រកបប្រជានិងភាពភ័យខ្លាចតើអ្វីនឹងជួយយើងបំផុតដើម្បីស្ដាប់តាមព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់ដោយសារនៅពេលយើងព្យាយាមស្ដាប់ពិតជាស្ដាប់ឮព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់យើងនឹងត្រូវបានដឹកនាំឲ្យដឹងនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពនានាពាក្យដំបូងនៅក្នុងកុលធីតនៃស្ដីសញ្ញាគឺប្រុងស្ដាប់វាមានន័យថាស្ដាប់ដោយបំណងចិត្តគោរពតាមដើម្បីប្រុងស្ដាប់មានន័យថាស្ដាប់ត្រង់ដើម្បីឮនៅអ្វីដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះមានបន្ទូលបន្ទាប់មកផ្ទៀងស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ត្រង់នៅក្នុងពាក្យពីរម៉ាត់នេះស្ដាប់ត្រង់ព្រះប្រទានលំនាំសម្រាប់ជោគជ័យសុភមង្គលនិងអំណរនៅក្នុងជីវិតនេះយើងត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដាប់ទ្រង់ពួកទ្រង់ហើយផ្ទៀងស្ដាប់នៅអ្វីដែលទ្រង់ប្រាប់ដល់យើងនៅក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការកិត្តខំរបស់យើងដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវមានដោយបំណងកាន់តែខ្លាំងវាចំណាយការកិត្តខំដោយមានមនសិការនិងការខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីបំពេញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើព័ត៌មានដែលយើងប្រទះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប៉ុណ្ណោះទេដោយមានលើអ៊ីនធឺណិតនៅពាក្យរាប់លានព្រមទាំងមានពិភពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនជ្រាបចូលដោយសម្លេងរអ៊ូអង្គរជាការខិតខំដល់អក្រក់របស់មីសត្រូវតើយើងអាចទៅស្ដាប់ត្រង់នៅឯទីណាយើងអាចទៅរកបទគម្ពីរទាំងឡាយបទគម្ពីរបង្រៀនយើងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងដំណឹងល្អរបស់ត្រង់វិសាលភាពនៃដង្វាយធូនរបស់ត្រង់និងផែនការនៃសុភមង្គលនិងសេចក្តីប្រោសលោះដ៏មហិមារបស់ព្រះវរបិតាយើងការជំរុញទៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាប្រចាំថ្ងៃគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតខាងវិញ្ញាណជាពិសេសនៅក្នុងគ្រាដែលមានការចលាចលកាន់តែខ្លាំងនេះ
នៅពេលយើងទទួលទានព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទជាប្រចាំថ្ងៃព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទនឹងប្រាប់យើងអំពីរបៀបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាកដែលយើងពុំធ្លាប់គិតថាយើងនឹងជួបនោះយើងក៏អាចស្ដាប់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំណាក់នៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាដំណាក់នៃការរៀនសូត្រព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនតាមរបៀបរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ពិធីបរិសុទ្ធនីមួយៗបង្រៀនអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងរៀនអំពីរបៀបដើម្បីញែកវាំងននហើយទំនាក់ទំនងកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងស្ថានសួគ៌យើងរៀនរបៀបឈ្នះមារសត្រូវហើយទាញយកអំណាចបុព្វជិតភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកពង្រឹងយើងនិងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងម្នាក់ម្នាក់គួរតែស្វែងរកជំរកនៅទីនោះឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលឈប់មានការដាក់កំហិត COVID-19 ជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះសូមដាក់កាលវិភាគទៅថ្វាយបង្គំនិងបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធជាទៀងទាត់គ្រប់នាទីនៃគ្រានោះនឹងប្រទានពរបងប្អូននិងគ្រួសារបងប្អូនតាមរបៀបមួយដែលគ្មានរបៀបណាធ្វើបានឡើយសូមចំណាយពេលដើម្បីពិចារណាអំពីអ្វីដែលបងប្អូនស្ដាប់ឮហើយទទួលអារម្មណ៍នៅពេលបងប្អូននៅទីនោះទូសួរព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបបើកស្ថានសួគ៌សូមពរជ័យក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូននិងជីវិតមនុស្សដែលបងប្អូនស្រឡាញ់និងបម្រើខណៈដែលការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារសុទ្ធពុំមាននាពេលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនបង្កើនការចូលរួមក្នុងពងប្រវត្តិរួមមានការស្រាវជ្រាវពងប្រវត្តិនិងការធ្វើលេខវិក្រមខ្ញុំសូមសន្យាថានៅពេលបងប្អូនចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនិងកិច្ចការពងប្រវត្តិនោះបងប្អូននឹងចម្រើននិងកែលម្អសមត្ថភាពដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់យើងក៏ស្ដាប់ទ្រង់កាន់តែច្បាស់ផងដែរនៅពេលយើងដោះខាត់សមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីស្គាល់ការខ្សឹបប្រាប់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាគ្មានអ្វីចាំបាច់ជាងការស្គាល់របៀបដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកកាន់បងប្អូននាពេលនេះទេនៅក្នុងក្រុមព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកបញ្ជូនសារទ្រង់នឹងនាំគំនិតនានាចូលទៅក្នុងចិត្តដែលព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលទ្រង់ជាអង្គលួងលោមចិត្តទ្រង់នឹងនាំអារម្មណ៍នៃភាពសុខសាន្តមកកាន់ដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទ្រង់ឆ្លងទីបន្ទាល់អំពីសេចក្តីពិតហើយនឹងបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលជាការពិតនៅពេលបងប្អូនស្ដាប់ហើយអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំសូមធ្វើការអង្វរជាថ្មីទៅកាន់បងប្អូនសូមធ្វើអ្វីក៏ដោយដើម្បីចម្រើនសមត្ថភាពខាងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនក្នុងការទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនការធ្វើដូច្នោះនឹងជួយបងប្អូនដឹងរបៀបដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនអ្វីត្រូវធ្វើអំឡុងគ្រាមានវិបត្តិនិងរបៀបដើម្បីញែកដឹងហើយជៀសវាងពីការល្បួងនិងការបោកបញ្ឆោតនានារបស់មារសត្រូវហើយទីបំផុតយើងស្ដាប់ត្រង់នៅពេលយើងផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកព្យាករីអ្នកមើលឈុតនិងអ្នកទទួលវិវរណៈពួកសាវកដែលបានតែងតាំងឡើងដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែថ្លែងទីបន្ទាល់អំពីត្រង់ពួកគេបង្ហាញផ្លូវនៅពេលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីខ្វាត់ខ្វែងដួងចិត្តតានតឹងនៃបទពិសោធន៍នៃជីវិតរមែងស្លាប់របស់យើងតើអ្វីនឹងកើតឡើងពេលបងប្អូនកាន់តែស្ដាប់ដោយបំណងចិត្តប្រុងស្ដាប់ហើយផ្ទៀងស្ដាប់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមានបន្ទូលនិងអ្វីដែលទ្រង់កំពុងមានបន្ទូលឥឡូវនេះតាមរយៈពួកព្យាករីរបស់ទ្រង់ខ្ញុំសូមសន្យាថាបងប្អូននឹងប្រទានត្រូវបានប្រទាននៅអំណាចដើម្បីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការលបួងបញ្ហានិងភាពទន់ខ្សោយខ្ញុំសូមសន្យាថាមានអភូតហេតុជាច្រើននៅក្នុងអភិវពាទំនាក់ទំនងការគ្រួសារនិងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសន្យាថាសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនដើម្បីដឹងអំពីអំណរនិងចម្រើនឡើងទោះជាមានការវឹកវរខ្លាំងក្នុងជីវិតបងប្អូនក្តីសន្និសីទទូទៅខែមេសាឆ្នាំ2020នេះគឺជាពេលរបស់យើងដើម្បីប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះនៅពេលយើងចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី200ឆ្នាំនៃការនិមិត្តដំបូងរបស់យូសស្មីតនោះគណៈប្រធានទី1និងក្រុមប្រឹក្សានៃពួកសាវេត12នាក់បានពិចារណាអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីប្ររពព្រឹត្តិការតែមួយគត់នេះដោយត្រឹមត្រូវ
dispensation of the fullness of times
We wondered if a monument should be erected.
តើគួរមានវិមានមួយត្រូវសង់ឡើងឬទេ?ប៉ុន្តែនៅពេលយើងពិចារណាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិសេសនិងឥទ្ធិពលជាអន្តរជាតិនៃការនិមិត្តដំបូងនោះយើងមានអារម្មណ៍បំផុសឲ្យបង្កើតវិមានមួយដែលពុំមែនធ្វើឡើងពីថ្មក្រានីតឬសិលាទេប៉ុន្តែដោយពាក្យសម្ដីវិញជាពាក្យនៃការប្រកាសដ៏ឧឡារិកនិងពិសិដ្ឋដែលបានសរសេរឡើងពុំមែនចារនៅលើផ្ទាំងថ្មទេប៉ុន្តែត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងសាច់នៃដួងចិត្តរបស់យើងចាប់តាំងពីសាសនាចក្រត្រូវបានរៀបចំឡើងមានការប្រកាសចំនួន5ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចេញផ្សាយដែលមួយចុងក្រោយគេគឺក្រុមគ្រួសារការប្រកាសដល់ពិភពលោកដែលបង្ហាញដោយប្រធានគូដាមីនឃ្លីនៅឆ្នាំ1995ឥឡូវនៅពេលយើងសង្ចឹងគិតអំពីគ្រាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកនេះនិងព្រះបង្គាប់របស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំពួកអ៊ីស្រាអែលខ្ចាត់ព្រាត់ក្នុងការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងជាគណៈប្រធានទី1និងក្រុមប្រឹក្សានៃពួកសាវក2នាក់ចេញនៅការប្រកាសដោយខាងក្រោមចំណងជើងវាគឺការស្ដារឡើងវិញនៃភាពពេញលេញនៃដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការប្រកាសដល់ពិភពលោកនៃខួបលើកទី200ឆ្នាំវាត្រូវបាននិពន្ធដោយគណៈប្រធានទី1និងក្រុមប្រឹក្សានៃពួកសាវក12នាក់នៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយចោះការបដិឆេទនៅខែមេសាឆ្នាំ2020ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថតចម្លងកាលពីមុននៅការប្រកាសនេះនៅក្នុងព្រៃពិសិដ្ឋជាកន្លែងដែលយូសស្មីតបានឃើញព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាជាលើកដំបូង
យើង
សូមប្រកាសដល់លោកថាព្រះស្រឡាញ់បុត្រាបត្រីទ្រង់នៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងលោកីយ៍ព្រះជាព្រះបិតាបានប្រទានដល់យើងនៅកំណើតដ៏ទេវភាពជាជីវិតដែលឥតប្រៀបផ្ទឹមពលិកម្មធូនដ៏និរន្តរនៃព្រះបុត្រាសំណាត់របស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះជេស្តានៃព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយបានទទួលជំនះជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសគុលរបស់យើងជាគំរូរបស់យើងនិងជាព្រះដ៏ប្រោសលួសរបស់យើង200ឆ្នាំកន្លងទៅនៅព្រឹកនីតិខារដៅដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅឆ្នាំ1820យុវជនយូសេស្មីតកំពុងស្វែងរកចង់ដឹងថាតើគួរចូលរួមព្រះវិហារមួយណាគាត់បានចេញទៅព្រៃជិតផ្ទះគាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានគាត់បានសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសុគ្រោះនៃព្រលឹងគាត់ហើយទុកចិត្តថាព្រះនឹងដឹកនាំគាត់យើងសូមប្រកាសដោយរៀបសារថានៅក្នុងចម្លើយចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ព្រះជាព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលេចមកជួបយូសេបហើយបានផ្ដើមការសងនៃរឿងគ្រប់យ៉ាងដោយដែលបានទាយទុកក្នុងព្រះគម្ពីរបិបនៅក្នុងការនិមិត្តនេះគាត់បានរៀនថាបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ពួកសាវកជំនាន់ដើមនោះព្រះវិហារសញ្ញាថ្មីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានបាត់បង់ពីផែនដីយូសេបនឹងធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការនាំវាត្រឡប់មកវិញយើងសូមអះអាងថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបិតានិងព្រះបុត្រានោះសារទូតសូគីបានយាងមកបង្រៀនដល់យូសេបហើយបានស្ថាបនាសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើងវិញយ៉ូហានបាបទីដែលបានរស់ឡើងវិញបានស្ដារសិទ្ធិអំណាចដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យជំនុំទឹកដោយការបណ្ឌិតសម្រាប់ការបដិបត្តិពួកសាវក3នាក់ក្នុងចំណោមពួកសាវក12នាក់កាលពីដើមពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានបានស្ដារភាពជាសាវកនិងកូនសោនៃសិទ្ធិអំណាចបព្វជិតភាពអ្នកផ្សេងទៀតបានយាងមកផងដែររួមទាំងអេលីយ៉ាដែលបានស្ដារសិទ្ធិអំណាចដើម្បីចងក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នាជារៀងរហូតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអកកលជនិតដែលហួសពីសេចក្តីស្លាប់យើងសូមធ្វើជាសាក្សីបន្ថែមថាយូសេបស្មីតត្រូវបានប្រគល់អំណោយទាននិងអំណាចនៃព្រះដើម្បីបកប្រែកំណត់ត្រាពីបុរាណគឺព្រះគម្ពីរម៉ូមិនសិក្ខាបទមួយទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ទំព័រនៃអត្ថបទពិសិដ្ឋនេះរួមមាននៅដំណើររឿងនៃការបម្រើដោយផ្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណោមរាសនៅអត្ថគោខាងលិចភ្លាមបន្ទាប់ពីការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់វាបង្រៀនអំពីគោលបំណងជីវិតហើយពន្យល់អំពីគោលលទ្ធិនៃព្រះគ្រីស្ទដែលសំខាន់ចំពោះគោលបំណងនោះជាដៃគូគម្ពីរទៅនឹងព្រះគម្ពីរបៀបព្រះគម្ពីរមុមិនថ្លែងទីបន្ទាល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺជាបត្រាបត្រីនៃព្រះវរបិតាសួរជាទីស្រឡាញ់ថាទ្រង់មានផែនការដ៏ទេវភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយថាព្រះជាបត្រាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជានៅជំនាន់មុនដែរយើងសូមប្រកាសថាសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1830គឺជាសាសនាចក្រសញ្ញាថ្មីរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានស្ដារឡើងវិញសាសនាចក្រនេះគឺជាយុទ្ធការនៅក្នុងជីវិតដ៏អល្អខ្ចោះនៃថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងនៅក្នុងដង្វាយធួនដ៏និរន្តរ៍នឹងការរស់ឡើងវិញដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅពួកសាវកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបានប្រគល់សិទ្ធិអំណាចបុព្វជិតភាពដល់ពួកគេទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមករកទ្រង់និងសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់ដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិធីបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនិងដើម្បីទទួលបានអំណរដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួន200ឆ្នាំបានកន្លងហួសទៅហើយចាប់តាំងពីការស្ដារឡើងវិញត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដោយព្រះជាព្រះបិតានិងព្រះជបត្រាសំណប់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានក្រសោបយកចំណេះដឹងមួយនៃការនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានព្យាករណ៍ទុកទាំងនេះយើងរីករាយនឹងប្រកាសថាការស្ដារឡើងវិញដែលបានសន្យាបន្តឆ្ពោះទៅមុខតាមរយៈវិវរណៈជាបន្តបន្ទាប់ផែនដីនឹងពុំនៅដដែលឡើយនៅពេលព្រះនឹងប្រមូលរបស់របរទាំងអស់ទៅតែមួយនៅក្នុងព្រះគ្រឹះដោយគិរិយាភាពនឹងការដឹងគុណពួកយើងជាសាវករបស់ទ្រង់សូមអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានដឹងដូចជាយើងបានដឹងថាស្ថានសួគ៌បានបើកយើងអះអាងថាព្រះកំពុងបង្ហាញប្រចន្ទៈរបស់ទ្រង់ចំពោះបត្រាបត្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងថ្លែងទីបន្ទាល់ថាអស់អ្នកដែលបានសិក្សាសារលិខិតអំពីការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយការអធិដ្ឋានហើយធ្វើសកម្មភាពដោយជំនឿនឹងត្រូវបានប្រទានពរឲ្យទទួលបានសាក្សីផ្ទាល់ខ្លួនអំពីទេវភាពនិងគោលបំណងរបស់វាដើម្បីរៀបចំពិភពលោកសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើងដូចដែលបានសន្យាបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់នេះគឺជាការប្រកាសខួបលើកទី200ឆ្នាំរបស់យើងដល់ពិភពលោកទៅកាន់តកតនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃនឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាត្រូវបានបកប្រែជា12ភាសាភាសាផ្សេងៗនឹងមានតាមក្រោយក្នុងពេលចាប់ឆាប់វានឹងមាននៅលើគេហទំព័រសាសនាចក្រដែលបងប្អូនអាចទទួលបានវាមួយច្បាប់សូមសិក្សាវាជាឯកជននិងជាមួយសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមពិចារណាអំពីសក្តីពិតនិងគិតអំពីឥទ្ធិពលនៃសក្តីពិតទាំងអស់នឹងមានមកលើជីវិតរបស់បងប្អូនបើបងប្អូននឹងស្ដាប់ប្រុងស្ដាប់ហើយផ្ទៀងស្ដាប់តាមបណ្ឌបញ្ញត្តិនិងសក្តីសញ្ញាដែលបានអមជាមួយវាខ្ញុំដឹងថាយូសេសមីតគឺជាព្យាករីដែលបានតាំងពីមុនកំណើតដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជ្រើសរើសដើម្បីបើកគ្រាកាន់កាប់ទូត្រានេះតាមរយៈទ្រង់តាមរយៈលោកព្រះអម្ចាស់បានស្ដារសាសនាចក្រទ្រង់ឡើងវិញព្រះមានបញ្ជូនរស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទសាសនាចក្រទ្រង់បោះទង់ត្រូវបានស្ដារឡើងវិញទ្រង់នឹងជាព្រះវរបិតាខ្ញុំធំថ្លែងទីបន្ទាល់ទាំងនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឥឡូវបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅពេលយើងប្រារព្ធខួបការនិមិត្តដំបូងរបស់យូសេមីតឃើញព្រះវរបិតានិងព្រះបុត្រានោះយើងដឹងថាវិជាការសំរុំដើម្បីរីករាយជាមួយគ្នាចូលរួមស្រែកហូសាណាសម្រាប់ដ៏ពិសិដ្ឋនេះគឺត្រូវបានផ្ដល់ជាដំបូងនៅក្នុងគ្រាកាន់កាប់ទ្រូត្រានៅក្នុងការឧទ្ទិសឆ្លងព្រះវិបុលសុទ្ធនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ1836វាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការឧទ្ទិសឆ្លងព្រះវិបុលសុទ្ធមួយមួយវិជាការថ្វាយពិសិដ្ឋទៅកាន់ព្រះបូវេដានិងព្រះបុត្រាជានិមិត្តរូបនៃការប្រតិកម្មនៃហ្វូងមនុស្សនៅពេលព្រះអង្គសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងយេរូសាឡឹមដោយជោគជ័យវាក៏ជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីយូសេបស្មីតក្មេងបានជួបប្រទះនៅក្នុងព្រៃពិសិដ្ឋថ្មីថា ព្រះបិតានិងព្រះជបត្រាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការស្រែកហូសាណានេះនៅពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យគោរពដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងគិរិយាភាពអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗយកកន្សែងពណ៌សស្អាតហើយកាន់នៅចុងកន្សែងនោះហើយបក់វាកាលនិយាយស្រស់គ្នាថាហូសាណាហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះនិងកូនជាមថាឡើង3ដងនិងបន្តដោយអាមែនអាមែននិងអាមែនប៉ុន្តែបើបងប្អូនគ្មានកន្សែងនោះទេបងប្អូនអាចក្រវីដៃបានបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យក្រោកឈរហើយស្រែកហូសាណាបន្ទាប់មកក្រុមចម្រៀងនឹងច្រៀងថ្វាយហូសាណានិងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនឹងច្រៀងឡើង
Hosanna
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 to God and the Lamb
នឹងកូនជាម
Hosanna
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 to God and the Lamb
កូនជាម
Hosanna
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 to God
ដល់ព្រះនឹងកូនជាម
Amen
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 នឹង Amen
our Father
in
heaven. We come before thee now, Father, with gratitude in our hearts
for the spirit of the world and the sense of general conscience. We come before thee now,
For this wonderful gift that strengthens and edifies us,
that helps us be more like thee and thy
for the messages that have been shared at this
time,
of the proclamation regarding the visit of thee and thy son to the prophet Joseph Smith, that has begun this restoration of all things. That now goes throughout the world, and we pray, Father, that it may be cemented in our hearts and in our minds, that we may act on the things that we have come to know
to be true, and share the message of the Lord throughout the world, the world. And strength, and doing things, and we pray, Father,
that we may overcome fear and doubt and uncertainty to the voice of
God,
even Jesus Christ.
Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 190th
annual Congress. រកការថតចម្លងការបោះពុំការថតសម្លេងការបកប្រែនិងការប្រើផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលិលាអសត្រូវបានហាមឃាត់